Milé dámy, milí pánové, dovolte, bych vás přivítal. Dobrý večer. Vítám vás na společném setkání, kde se budeme zabývat analýzou vstupů pro zachování, případné rozdělení základní školy Boskovice. Je mou povinností na začátek říct, že z tohoto setkání je pořizován audiovizuální záznam a je online přenášeno do celého světa. Další mou milou povinností je říci vám, že jsme přišli rozdělit základní školu v Boskovicích. Základní škola v Boskovicích není rozdělená. Přišli jsme se seznámit s analýzou vstupů pro zachování, případné rozdělení základní školy. To je velmi důležité východisko, od kterého se budeme počas celého našeho setkání odrážet a od něj se bude odvíjet naše vzájemná debata. Dovolte, abych představil kolegy, kteří sedí tady se mnou na panelu. Po mé pravici sedí vážená paní starostka Jana Sirovátková. Dále je to pan Lukáš Kohoutek, který zpracoval analýzu, kterou se budeme dneska zabývat. Po mé levici potom pan místostarosta Lukáš Holík, radní Vladimír Petrů a zastupitel města Boskovice Jan Flíček. Jsou tam ještě dvě volná místa. Naši kolegové jsou na cestě z Brna ze svých zaměstnání a připojí se k nám během několika minut. Moje jméno je Radek Pernica, budu dnešní setkání moderovat a jsem radním a zastupitelem našeho města. Pojďme se pobavit o programu, který nás dneska čeká. Tento náš program bude mít tři části. Dvě se budou odehrávat zde přímo v sále v Sokolovny a třetí část potom se bude odehrávat následně na webových stránkách města. Představím vám teďka, jak bude setkání probíhat. V první části vystoupí pan Kohoutek a přednese prezentaci. Naším cílem je vyslechnout si prezentaci ve své celistvosti, to znamená od začátku do konce. Je zcela legitimní a je zcela v pořádku, že během prezentace nás všechny budou napadat různé dotazy či možná doplnění. Poprosil bych vás, jestli byste byli tak laskaví a dělali si poznámky, případně udrželi své otázky v paměti a jak jsem již říkal, naším cílem je ve své celistvosti a s maximální možnou pozorností navnímat tu prezentaci. To bude první část. V druhé části přijde na řadu naše společná debata, která by se však, abychom dospěli k nějakému zdárnému cíli, měla dotýkat těch témat, která v prezentaci uvidíme, která budou akcentována a která budou komunikována. To je velmi důležité. Já zde jako moderátor budu bdít nad tím, abychom ten čas, který zde společně strávíme, jsme skutečně využili nad tím, aby jsme se dokonale a důsledně seznámili s prezentací, která nám bude přednesena. Je celkem možné, že v momentě, kdy ucítím, že naše debata jde směrem, který není svázán s prezentací a s tím, proč jsme se tady setkali, takže jako moderátor této besedy nějakým způsobem zakročím, upozorním na to předem, abyste potom nebyli překvapeni. Třetí část této besedy se bude odehrávat na internetových stránkách města a to tímto způsobem. Je zcela možné a zcela legitimní, že v rámci nějakého časového rámce a časové dotace, což předpokládáme plus minus 120 minut, nestihneme odpovědět na všechny otázky. My zveřejníme po této debatě na webu města e-mailovou adresu, která bude velmi jednoduchá, kam bude možné zasílat další a další dotazy, na které v rámci tohoto setkání nedošlo. Bohužel časová dotace je taková, jaká je, a uvidíme, jak se bude debata rozvíjet. Vedení města společně s panem Kohoutkem během nějakého předem anoncovaného času na internetových stránkách zveřejní odpovědi na všechny dotazy. Tím vyčerpáme, věřím pevně, všechny otázky a všechny možnosti, které se budou nabízet. V této chvíli je to vše k mému úvodu. Předávám tímto slovo paní starostce Janě Sirovátkové o úvodní slovo. Pardon, paní starostko, ještě předtím, než tak udělám, dovolte ještě jednou, abych se vrátil na začátek a zde mezi námi srdečně uvítal všechny ředitele základní i střední škol, které tu vidím, všechny pedagogy a hlavně vás, širokou veřejnost, která si přišla vyslechnout prezentaci. Paní starostko, prosím o krátký vstup na začátek.
Já děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolegové, já vás tady vítám a jsem velmi potěšená, že jste se zde dostavili, že vás škola, základní škola Boskovice zajímá a jsem velmi ráda, že základní škola a vůbec to, že ji zde máme, je tématem, které nás zajímá, které nás všechny zajímá. Určitě se sami ptáte, proč vedení města, proč jsme vůbec tu analýzu školy zadali. Naše škola je rámcově 20 let sloučená ze tří základních škol. V průběhu těchto let jsme zaznamenali diskuze ve veřejném prostoru, jestli to sloučení bylo dobré nebo nebylo, co nám přineslo a co nám vzalo. A jestli to mělo nějaký dopad do financování a jaký to mělo dopad do výsledku vzdělávání našich dětí. A my jsme chtěli zjistit ten stav, v jakém stavu tato škola teď se nachází a hlavně, jaká je naše pozice zřizovatele a jak můžeme tu naši školu podpořit, jak ji můžeme podpořit v tom, aby se mohla rozvíjet dál do budoucna. Takže my jsme si tuto analýzu aktuálního stavu zadali a výsledky nám tady představí pan magistr Lukáš Kohoutek. Takže ještě jednou děkuji a ráda bych mu předala slovo.
Tak dobrý den. Já, protože budu prezentovat, tak si k tomu stoupnu, abych nebyl schovaný za tím monitorem. Já se tedy jmenuji Lukáš Kohoutek, jsem autor té analýzy vstupu pro zachování, případně rozdělení základní školy Boskovice. Pokud by někdo čekal odpověď na tu otázku, jestli se to má udělat nebo ne, tak to není otázka na mě, protože já jsem pouze analyzoval ty vstupy a na konci představil nějaké varianty, o kterých by bylo možné uvažovat. To rozhodnutí nemůže být moje, neboť to je otázka zřizovatele o tom, jaké školy, kolik jich má být, jakým způsobem mají být organizované, to je věc zřizovatele, tedy města, které je samozřejmě reprezentováno jednak zastupiteli a v užším smyslu slova zřizovatele potom zastupuje rada města. Takže já jenom to jako předesílám, kdybyste někdo čekali tu finální odpověď na tu otázku, já ji nemám a nakolik jsem s tím obeznámen, tak tu odpověď nemá ani rada města, protože zatím nemají všechny ty vstupy. Ten dnešek je jeden z dalších vstupů, to znamená, jakým způsobem tu analýzu vlastně můžete vyhodnotit vy jako veřejnost, co vám tam přijdou ty důležité věci, které naopak ne, a celkově nějaká úvaha o tom je mnohem širší, než jenom tady ta datová. Takže můj úkol je podívat se hlavně na ta data, nikoliv říct, jak to má být. Samozřejmě vás ale neochodím o to, že jako existuje varianta, která z určitého pohledu dopadu na to vzdělávání je optimální, ale zároveň taky chci říct, že vlastně všechny ty varianty mohou fungovat. To předesílám jako dopředu, že ať se nakonec zřizovatel rozhodne, jak chce, tak při nastavení dalších proměnných ta škola může se dál rozvíjet, respektive se dá ten její rozvoj ještě více podpořit. Tak to jenom na začátek. To je vlastně to zadání získat nezávislý expertní pohled pro rozhodování o zachování, případně rozdělení základní školy. Vidíte, že to prvotní zadání, to teď nebudu jako celé číst, byl nějaký rámec, nějaké okruhy, o kterých jsme se bavili, že by bylo dobré se na ně podívat. V průběhu té práce se ale ukázalo, že je vlastně potřeba dopracovat ještě další okruhy, abychom se dobrali toho, jak se ta škola vynachází, ale také bylo nutné dál doinformovat zřizovatele o tom, jaké jsou jeho kompetence, co dělat musí, co dělat může a co naopak dělat nesmí, jako třeba vstupovat do některých kompetencí ředitele školy. Takže to téma, byť to vypadá škola, tak je nesmírně komplexní. Je mi jasné, že se dotýká života úplně každého ve městě, protože tak to je. Buď tam máte dítě, nebo jste rodič, nebo prarodič, nebo tam učíte, nebo tam učí vaše manželka či manžel a tak dále. Takže škola vždycky je tématem celého města. I proto, když jsme se o té analýze bavili, tak jsme rovnou plánovali několik kroků, s kým ty vstupy, nebo v tomhle případě i výstupy, mají být konzultovány. Takže již proběhlo projednání těch výstupů s panem ředitelem, samozřejmě s radou města, proběhlo projednání na semináři pro zastupitele. V pondělí jsme měli setkání s pedagogickým sborem, respektive se zaměstnanci, byli tam i nepedagogičtí zaměstnanci a dnes je tedy projednání s veřejností. Tak to, abyste měli souslednost těch kroků, co už proběhlo, a aby se s tím postupně všichni měli možnost seznámit. Ty vstupy, které se objevují z těch setkání, různé dotazy nebo i praktické postřehy o tom, jak by se to mohlo zorganizovat, kdyby nastala ta která jedna varianta, tak ty vlastně jsou následně ještě pak do té analýzy zapracovány, což se bude týkat i těch vstupů, které přijdou dnes od vás, co byste tam třeba potřebovali doplnit za informace, ujasnit a podobně, pokud si je už neřekneme tady. Ta analýza už teď je jakoby veliká, má 70 normostran, takže ten dokument je jako velmi obsáhlý, je hodně datově nabitý. Ta prezentace poskytuje, řekněme, jakoby základní přehled těch základních informací, já bych řekl nejdůležitějších, vám si říct, že to tak je, o tom, co se během té analýzy podařilo zjistit. Možná se někdo ptáte, kdo vlastně jsem, kde jsem se vzal. Já jsem tedy jako původem Boskovák, to je dobré si říct, tu základní školu jsem absolvoval do 5. ročníku, potom jsem šel na víceleté gymnázium, pak jsem už šel do Prahy, kde jsem studoval. Já v těch vlastně celou svoji profesní kariéru, už vlastně od školy, se zabývám vzděláváním. Pracoval jsem v neziskových organizacích, které se věnují školství v oblasti primární prevence. Já jsem se potom hodně specializoval na oblast šetření a řešení školního šikanování, k čemuž jsem potom i publikoval nějaké články. A potom taková druhá moje oblast zájmu byly vlastně návykové látky, ono to s tou prevencí jako hodně souvisí a tam jsem se věnoval vlastně spolu s úřadem vlády na založení národní linky pro odvykání. No a poslední dva roky jsem taky měl zkušenost s tím řídit školu. Škola byla poměrně velká, 700 žáků, 80 zaměstnanců, 3 budovy, detašované pracoviště, takže jak my mám zkušenost s řízením té velké školy. Zároveň vlastně to je, byť se to zase nemusí zdát, tak ten pohled ředitele na řízení školy a na veškerou tu dokumentaci je zase trošku jinačí než třeba zřizovatele nebo učitelů a tak dále. Tak to jenom doplňuji. Taky jsem působil jako člen výkonného výboru stále konferencí asociací ve vzdělávání, což je platforma, která v současnosti sdružuje asi 40 organizací. A jako člen toho výkonného výboru jsem se účastnil i nějakých jednání na úrovni ministerstva, přímo jakoby s ministrem a podobně, ohledně vzdělávací politiky. Kdyby se někdo ptal, jaké mám nějaké zkušenosti vlastně s analytickou činností a s nějakými koncepcemi, tak já jsem se podílel z titulu těch rolí, ve kterých jsem byl, na strategii Zdraví 2020 při ministerstvu zdravotnictví, národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chodováním v rámci Rady vlády pro koordinaci koordinaci protidrogové politiky jako jedna z těch organizací, která vlastně třeba provozuje tu národní linku a národní strategie primární prevence rizikového chování, protože tomu jsem se jako věnoval poměrně obsáhle. Jak jsem zmiňoval, mám nějakou publikační činnost, ať už ve sbornících nebo v řízení školy, a samozřejmě nějakou konferenční činnost, jo, tak to byste věděli jakoby ten záběr, ze kterého já vycházím ohledně té analýzy. Úplně na začátek, než se do té analýzy pustíme, mi přijde důležité pojmenovat si to, co v té analýze nenajdete. A to je jakési východisko, které se může zdát samozřejmé, ale ono tak úplně samozřejmé není, protože, jak jsem na začátku říkal, škola je velmi komplexní záležitost a každého, kdo s ní přijde do kontaktu, se dotýká jiným způsobem. Zřizovatel třeba nastavuje to financování a nějakou základní systémovou strukturu. Ředitel školy se zabývá kvalitou pedagogického procesu a tím, aby to fungovalo jako instituce, vedením učitelů a tak dále. Učitelé zase mají ten detail na to, aby každý žák se toho co nejvíce naučil. Rodič zase má zájem na tom, aby se jeho dítě ve škole cítilo bezpečně a aby mělo co nejlepší vzdělávací výsledky. A tak to můžeme jít dál. Někdo, třeba babičky, mají očekávání, že by dítě mělo ze školy přinášet jedničky, jo, teď jako zjednodušuju, ale jako to očekávání někdo může mít a často to bývá v té prarodičovské generaci. Takže je potřeba se nějak zhodnout na tom, co je nějaký základní smysl školy. A já mám nějak za to, i ve shodě teda jako s mezinárodním pedagogickým výzkumem a státní vzdělávací politikou v České republice, že smyslem existence školy je zajistit poskytování nejlepšího možného vzdělávání všem dětem, ve smyslu každému jednomu dítěti, aby mohlo dosáhnout svého vzdělávacího maxima. Aby se toto ale mohlo stát, což zní poměrně jednoduše, je třeba splnit několik okruhů na poměrně vysoké úrovni, což je velká výzva. Ten první okruh je bezpečné vzdělávací prostředí. Mám-li to dát na příkladech, tak to je o tom, že to dítě nikdo nešikanuje, že po něm nikdo neřve, že mu nedává pětky z nějaké pomsty, že to dítě se může učit s radostí, může si dovolit udělat chybu a ví, že za to nepřijde nějaký drakonický trest, respektive trest do školy svým způsobem vlastně vůbec nepatří. Takže to je ten okruh bezpečného vzdělávacího prostředí. Dneska hodně se používá slovo well-being, tak to je ono. Potom by měl být kvalitní vzdělávací obsah v té škole. To je vlastně otázka školního vzdělávacího programu. To, aby to, co se ti žáci učí, tak aby odpovídalo těm potřebám pro jejich vydařený další dospělý vlastně život. Měly by být využívané adekvátní metody a formy výuky, takže jednak to, jaké pomůcky se třeba využívají, jaké učební texty a tak dále, ale také to, jestli těch žáků ve třídě bude 30, nebo se budou dělit na poloviny, jestli do jisté míry bychom mohli říct, že k tomu bude spadat i to, jestli mají dostatečnou podporu, třeba formou školních asistentů nebo více pedagogů a tak dále. Další ten okruh je rovnost šancí v přístupu ke vzdělávání. To znamená, aby to dítě, ač pochází z jakéhokoliv prostředí, tak aby se mu dostalo maximální možné podpory. Aby nebylo řečeno, no tak ty jsi slabý žák, tak tobě se zas tak moc věnovat nebudeme, hlavně, aby to tady nějak jako bylo v klidu. Jo, tak by to být nemělo, každý ten žák by měl dostat maximální podporu a vlastně zejména ten žák, který je nějak znevýhodněný, protože on má vždycky horší tu startovní čáru, je potřeba mu jí pomoct nějak dorovnat. A ten pátý okruh jsou vlastně ty kvalitní materiální, personální a organizační podmínky. To znamená, jestli jsou tam ty pomůcky, jestli je tam dostatek učitelů, jestli se třeba využívá tandemová výuka, to znamená, že v té hodině neučí jeden učitel, ale učí tam dva učitele. Jestli dochází třeba k tomu dělení na ty menší skupiny, třeba při výuce jazyků, ale i třeba v nějakém projektovém vyučování a podobně. No a ta otázka organizačního zajištění, aby to všechno běhalo, navazovalo na sebe, nebyly tam zbytečné prodlevy a tak dále. Tohle všechno jsou nějaké Výstup je z toho, kde bychom se podívali na tu státní vzdělávací politiku. Takový základní dokument je samozřejmě škola nebo dokumenty, je školská legislativa. Druhý okruh představuje strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030. A dále dlouhodobý záměr vzdělávání, ten je spíš takový jako organizačně technický. A potom je to materiál České školní inspekce Kvalitní škola, který vlastně popisuje to, čemu by se měla věnovat nebo co by měla kontrolovat Česká školní inspekce a podle čeho se pozná, že ta škola, no, teď to začne být zábavné, nevím proč, podle čeho se pozná, že ta škola funguje dobře, že funguje tak, jak má, což je jako několik okruhů a popsaných asi na 27 stranách a to je to, co potom Česká školní inspekce by měla kontrolovat a vůči čemu by měla srovnávat to, jestli se té škole daří dobře nebo podprůměrně a podobně. Tak nyní se podíváme na datovou charakteristiku školy. A teď myslím, že zase nastává čas pro pana technika, aby mi tady s tím přístrojem něco pomohl udělat, když to vypadává. Uvidíme. Tak, základní údaje o škole budou, není to nic asi jakoby překvapivého, vy školu znáte, takže tuhle část můžeme přeskákat, až se dostaneme k téhle části, a to je školský obvod, to je velké téma. Pokud je ve škole jedna škola, pokud je ve městě jedna škola, tak existuje ze zákona jenom jeden školský obvod. Jakmile jsou ve městě dvě školy, tak v ten moment je třeba určit spádové oblasti, to znamená, ze kterých ulic by děti měly chodit do které z těch dvou a více škol. Tohle je potom nutné udělat. Jo? Takže Boskovice tím, že mají jenom jednu školu, tak mají ten zákonný školský obvod, což je území toho města. No ale jak si za chvíli ukážeme, do té školy samozřejmě nechodí jenom žáci z města, ale i žáci odjinud. Zkuste. To já nevím. Počkáme, abyste viděli, co tam má být. Uvidíme a budeme doufat. Dobře. Pokud do té školy chodí i žáci z jiných obcí, než je ta, která tu školu zřizuje, tak zákon vlastně předpokládá, že se uzavírají dohody o společném školském obvodu. To dám příklad. Třeba Valchov, například, že mě tak napadl, by měl mít nějakým způsobem zajištěno, do které školy budou chodit jejich děti, pokud nemají školu. Jo? A to se udělá tím, že se uzavře ta dohoda a potom ty děti tam chodí. Samozřejmě pokud ta škola má volné místo, tak ona to dítě musí vzít i bez toho, že by ta dohoda existovala, ale vlastně zákonodárce předpokládá, že ty dohody jsou uzavřené, že prostě každá obec je natolik zodpovědná, že se domluví s tím městem v tomhle případě, které tu školu má, aby tam mohly chodit jejich děti. A to za nějakých podmínek, k těm se ještě dostaneme, jak by ty podmínky mohly vypadat. Jo, tady nic takového uzavřeného není, město Boskovice žádnou dohodu o společném školském obvodu nemá. Jinak, co je celkem jasné, škola je plně vybavená, je tam jak škola, tak družina, tak školní jídelna. Zajímavé je, že ta škola má ve školském rejstříku zapsanou kapacitu 1940 žáků, takže to zaokrouhlíme, tak teoreticky by do školy mohlo chodit téměř 2000 dětí. Aktuálně jich tam chodí 1500. Jsou to data braná z loňského roku. Z hlediska prostorových podmínek, tady jsou vlastně jakoby souhrny, kolik je jakých typů učeben v té škole, kmenová je ta, kde jakoby základně ta třída se vynachází. Jiná učebna je taková, která sice není kmenová, ale docela jednoduše by se jí mohla stát. Družina, to jsou učebny, které jsou určeny výhradně pro družinu, tělocvičny jsou jasné a odborné učebny jsou takové, ve kterých je takové vybavení, že by bylo velmi obtížné, aby se z toho stala kmenová učebna. Když se potom podíváme na teoretický propočet, kolik žáků by mohlo být v které té jednotlivé budově, tak budeme-li brát průměrný počet žáků ve škole, ale počet 24, nejenže zrovna tady to vyšlo, že je průměrný ve škole, ale zároveň je to i počet, ve kterém se vlastně dobře učí a o kterém se i mluví, že to je jako číslo, na kterém se to láme a je optimální, aby ten počet byl, řekněme, 20 až 24, tak zjistíme, že na těch jednotlivých budovách by mohlo být takovéto číslo žáků, tedy dohromady až 1600. Kdyby se využívaly i učebny školní družiny, tak by to mohlo být dokonce až 1900. Naopak, kdybychom byli přísní a řekli si ne, každé oddělení školní družiny má mít svoji učebnu, která se nebude odměnit, jo, to znamená dopoledne je tam výuka, odpoledne družina, tak kdybychom měli tento požadavek, kdybychom si řekli, takhle to nechceme, budou to ty učebny pro družinu budou jenom pro družinu a nebude v nich probíhat výuka, tak by ta kapacita byla téměř těch 1500. Jo, z toho vznikají vlastně ty intervaly, od kolika do kolika teoreticky by v té škole mohlo být žáků. Fakticky, nebo právně, jich tam samozřejmě může být víc, protože většina těch učeben je počítaných na 30 žáků, ale to už si asi všichni jako nějak zhodneme, že ve 30 určit takovéhle počty, to by bylo jako šílené, takže proto to počítám jenom na těch 24 žáků, což je takový příjemné pro tu práci. Jak pro děti, tak pro učitele. Tady potom vidíme, jak jsou ti žáci aktuálně rozdělení, 591 na náměstí 9. května, 400 na Sušilově a 500 na Slovákově. Tady pak vidíte ještě další čísla k tomu, ale já už bych rád přešel k tomu barevnému schématu. Když se podíváme do výkazů o škole, tak zjistíme, samozřejmě to nevyhnutelné, že do té školy chodí nějací žáci se zdravotním postižením, nějací žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, typicky dyslexie, dyskalkulie, dyslomerie a tak dále. A také do té školy chodí nějací žáci cizinci. Je tady vidět, že vlastně na pracovišti náměstí 9. května je těch žáků se zdravotním postižením, potažmo podívejme se na to SVP, což je potom zásadní pro tu výuku, 8,5%, zatímco na Sušilově je to téměř 10%. Jo? A bavíme se o jedné škole. To znamená, že ta distribuce teďka je čistě na rozhodnutí školy, kde ti žáci budou umisťováni. A vidíme, že tedy jakoby ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou více umisťováni na Sušilovu, méně na náměstí 9. května. Ale nejzásadněji to vidíme na žácích cizincích, kdy ti žáci, samozřejmě to souvisí s emigranty z Ukrajiny, tak vidíme, že 8% toho pracoviště Slovákova tvoří cizinci, zatímco na náměstí 9. května je to necelé procento. Jo, takže tady vidíme, že ta distribuce žáků cizinců byla velmi nerovnoměrná. My jsme se o tom bavili s panem ředitelem i s učiteli. Ten důvod byl takový, že když nastala ta první vlna, tak samozřejmě se řešilo, jak vůbec tu situaci obstarat a volila se i strategie. Dejme je tam, kde máme nejvíc personálu, který třeba umí ukrajinské, je tam nějaký asistent a tak dále. Takže ten důvod na jednu stranu by se mohl jevit jako, že pro tu danou chvíli to bylo dobře, což asi ano, ale z dlouhodobého hlediska vlastně tohle je nežádoucí stav, aby ti cizinci byli takhle vyčleněni na jedno pracoviště a na jiném vlastně nebyli prakticky vůbec. Jo, je to z toho důvodu, že samozřejmě jakmile čím větší počet žáků cizinců máte v tom třídním kolektivu, tím je náročnější ta výuka. Takže vlastně v okamžiku, kdy ti žáci jsou distribuováni rovnoměrně do těch tříd v rámci možností, taky záleží na věku a tak dále, nebo na tom, v jakému jsou ročníku, podle toho, kam se dopracovali už. Tak je vlastně lépe udělat to rovnoměrně, aby ty třídní kolektivy byly rovnoměrně vlastně zatíženy. A stejně tak je ale důležité, aby rovnoměrně proti tomu byli rozděleni žáci třeba na daní a podobně, aby z těch tříd nevypadly tahouni a nebyly tam jenom žáci, u kterých je ta výuka velmi, velmi náročná. Čím se dostáváme celkově jako ke struktuře žáků z hlediska toho, odkud jsou. Řekli jsme si, že žáků je asi 1500, z toho ale boskovických je pouze tisícovka. Cizinců je 48, tak to je nějaký možná i přechodný stav. A nespádových, tím se v tomhle případě myslí ti, kteří bydlí mimo Boskovice, tak je nějakých 440. Tohle je jako hodně důležitá informace, protože kdybychom teď byli přísní, prosím vás, nikdo to neplánuje, jo? Je to teďka teoretický model, hypotéza, ale kdyby boskovická škola měla sloužit jenom boskovickým žákům, což tak vlastně ze zákona se předpokládá, že město zřizuje školu jako pro svoje občany, pro děti svých občanů a tak dále, tak by teoreticky stačily na ty boskovické děti jenom dvě budovy. De facto třetí budova, kdybychom to přeskupili teoreticky, je jenom pro žáky, kteří pochází odjinud než z Boskovic. Pro mě tohle bylo dost jako zajímavé zjištění, právě i v té souvislosti, že nejsou uzavřené dohody o společném školském obvodu. Ukážeme si, jaké to má potom ekonomické souvislosti. Teď se podíváme detailněji na ty boskovické žáky. A v případě, že by došlo na rozdělení škol, tak jak jsem hned říkal na začátku, město musí určit spádovost pro ty jednotlivé budovy. Takže já jsem vyšel nějak z toho, jak to historicky bylo a vytvořil jsem tam nějaké nárazníkové zóny, aby jsme to jako obrousili a nebylo to úplně striktní, že jsem tu ulici proložil tady a ne o dvě ulice vedle a přitom zvykově vlastně je logičtější, protože je to víc skopečka a to dítě chodí jako na tuhle stranu. Takže teď vysvětlím, co vidíte na té mapě. Tohle je ZŠ Slováková, tohle je ZŠ náměstí 9. května, tohle je ZŠ Sušilova. A k ním vždycky patří takový ten přirozený spádový obvod, jak by to jako, když si to rozkreslíte na mapě, jak by to zhruba vyšlo. No ale jak jsem říkal, protože jsem nechtěl být úplně přísný, tak jsem vytvořil taková přechodná území, jo, 2A, 2B, pětku, šestku, odkud vlastně by ti žáci z té dvojky s obou by mohli chodit teoreticky do všech třech těch škol, protože je to zhruba stejně daleko. A z pětky, šestky, protože to je na pomezí těch dvou území, by vlastně mohli chodit buď na náměstí 9. května nebo na Sušilovu. Jo, to je prostě s otazníkem, jak by to bylo. Takže jenom chci říct, že pokud nějaký žák byl v jedničce, tak jsem ho považoval za takového, který spadá do jedničky. Ale když byl ve dvojce a chodí tady na jedničku, tak jsem bral, že je spádový, že to je v pořádku. Ale v okamžiku, kdy někdo ze šestky chodil na jedničku, pak jsem bral, že by tam spíš chodit neměl. Jo, aby jsme teď rozuměli tomu, co uvidíte dál. Takže tady vidíme už jenom boskovické děti, nespádové, to znamená z těch vesnic máme zvlášť, cizince máme zvlášť. A tady je ta shoda s tou potenciální spádovostí. Vidíte, že na ZŠ Slovákova chodí téměř 2/3 dětí, které tam opravdu svým bydlištěm jakoby spadají. A pouze 8%, které by měly chodit někam jinam. Naproti tomu na Sušilovu chodí pouze 1/3 dětí, které by tam chodit měly. A co je pak zajímavé, jak na náměstí 9. května, tak na Sušilovu chodí po 20% dětí, které by z hlediska toho, kde bydlí, měly chodit někam jinam. Tohle mi přišel další zajímavý údaj a on začne dostávat smysl někde dál, proč vlastně zejména potom na tom náměstí 9. května je takhle významně zvýšený podíl žáků, kteří by z hlediska bydliště měli vlastně chodit někam jinam. Jo, protože každá škola by měla být tak dobrá, aby každý chtěl chodit do té, které má nejblíž. Takhle se to vlastně jakoby předpokládá. Takže to máme z hlediska spádovosti. Jaký to má potom význam, ještě si ukážeme v té ekonomické části. Dál, na co jsem se díval, je školní vzdělávací program, tedy to, podle čeho se děti učí. Tam je de facto nadefinovaný ten obsah, čeho by měli dosáhnout. Ten je jakoby standardní, on vyplývá z rámcových vzdělávacích programů, které ukládá stát, na tom by nebylo nic zvláštního, ale přeci jenom tam nějaká zvláštnost je. První zvláštnost je, že na prvním stupni, konkrétně na pracovišti Sušilova, je zřízena sportovní třída. No a protože oni mají posílenou výuku tělesné výchovy, tak musíte někde ubrat. To je nevyhnutelné, protože děti nemůžou být jako v té škole do nekonečna. Tak tady došlo k tomu, že je snížená časová dotace v matematice v jednom ročníku o jednu hodinu. To znamená, když to hrubě přepočteme, žáci v této sportovní třídě mají zhruba o 40 hodin matematiky méně na prvním stupni, než všichni ostatní žáci na škole. Potom mají ještě snížený předmět člověk a jeho svět. Na druhém stupni, konkrétně na pracovišti náměstí 9. května, je vlastně zřízená výběrová matematická třída, kam se konají přijímací zkoušky a kde je tedy snížená časová dotace z češtiny o něco. A žáci vlastně nemají možnost výběru volitelného předmětu, protože ty hodiny už jsou využité na posílení té matematiky. To je vlastně věc, která je zajímavá už z té jednoduché úvahy, že jedna škola na prvním stupni má vytvořenou třídu, kde se učí méně matematiky a oni potom mají na druhém stupni šanci se přihlásit do matematické třídy. Ale oni jsou o 40 hodin znevýhodněni při té volbě. Jo? Jenom jako chci na tohle ukázat. No, chci tady jako ukázat, že to je určitý jakoby rozpor logický. Jo? Že mám-li na škole výběrovou třídu z matematiky, tak na prvním stupni jim snížím výuku matematiky v jedné třídě. Mě překvapilo. Proto je potřeba se podívat i na výsledky vzdělávání žáků. Tady vidíte, to jsou přepočtené průměry tříd na těch daných pracovištích po jednotlivých ročnících. Ten první řádek je pracoviště náměstí 9. května a tady jsou ročníky 1. až 9., potom je Sušilova a potom je Slovákova. Když se na to podíváme potom nějak rozdíly, tak to je přepočtené potom v této tabulce a vidíme, že žáci na pracovišti náměstí 9. května mají výrazně lepší průměry známek než žáci na těch zbylých dvou pracovištích. Tady, když se potom podíváme do té rozdílové tabulky, vždycky tady ta Sušilová, co má jenom jedno políčko, tak to je rozdíl oproti náměstí 9. května. Tady je potom rozdíl Slovákové oproti náměstí 9. května a tady je rozdíl mezi Slovákovou a Sušilovou. Jo, a takhle to pokračuje v těch jednotlivých ročnících. Když se na to podíváme, vidíme, že ty rozdíly mezi náměstím 9. května, mezi Sušilovou a Slovákovou, jsou relativně nepatrné. Ale podíváme-li se na to srovnání s náměstím 9. května, vidíme velký odskok. V 7. ročníku oproti Sušilově i Slovákově je to rozdíl o půl stupně průměru známek. To můžeme označit za významný rozdíl ve výsledcích ve vzdělávání. Jo, že vlastně máme náměstí 9. května, kde jsou výrazně lepší průměry, než na těch zbylých dvou pracovištích. Tohle je brané z výroční zprávy školního roku 2021-2, protože když jsem toto zpracovával, tak ještě nebyly uzavřené, protože se dodělávaly v září nebo na konci srpna opravky, nebyly ještě uzavřená klasifikace za 2022-2023. Jo, takže tohle to je. Je to za jeden rok, jo, je to, ale logicky, jo, je to by jako za jeden školní rok na konci školního roku, jo. Ale kdybyste se podívali do těch výroček i dozadu, tak vlastně najdete jakoby podobné výsledky. To vzbuzuje pozornost a dá se na to podívat ještě pomocí dobrovolného zjišťování, do kterého se škola zapojila, a to jsou výsledky ve SCIU. Z roku 1920 potom už to škola nerealizovala, takže to máme z tohoto období. A tady se nám jako nabízí to vysvětlení, které je poměrně jako na bíledně. Tady jsou výsledky deváťáků z češtiny, z matematiky a z obecných studijních předpokladů. Zjednodušeně si to můžeme označit jako IQ testy. Jo? Není to úplně, ale nemá to k tomu úplně daleko, ty OSPčka. Ten modrý rámeček, to je průměr základních škol, které se do toho zapojily, to znamená deváťáků na jiných základních školách. Fialový rámeček jsou výsledky kvartánů na osmiletých gymnáziích. Jo, tak to vysvětluje trošku ten rozdíl. No a vidíte, že vlastně v češtině pouze výběrová matematická třída přeskočila průměr základních škol. Zbylé třídy, včetně té, která je na náměstí 9. května, měly výrazně podprůměrné výsledky v českém jazyce v 9. ročníku. Něco podobného, i když ne už tak jako hluboce podprůměrného, vidíme i v matematice. Tady se ale i některým dalším podařilo přesáhnout ten republikový průměr na základkách a matematikům dokonce i v osmiletých gymnázií. A test obecných studijních předpokladů, on jako poměrně dost koreluje i s tou matematikou, je to vlastně stále takový stejný příběh, tak je zase vidět, že pouze ta devátá a výběrová třída jakoby přeskočila významně ten republikový průměr. Tady ještě jedné třídě se zadařilo a zbytek je pod průměrem. Jo. Tyhle ty velké rozdíly ve výsledcích vzdělávání mezi jednotlivými třídami jsou znepokojující. A jsou znepokojující i proto, že my víme z pedagogického výzkumu, ale i jakoby z českých výzkumů, že v okamžiku, kdy mám výběrovou třídu, tak pouze nepatrně dochází ke zlepšení jejich výsledků, ale dochází k významnému oslabení výsledků těch tříd, ze kterých oni odešli. Jo. Je to trošku kontraintuitivní, ale hezky se to dá pozorovat i na víceletých gymnáziích. Když se porovnají výsledky maturantů, kteří prošli osmiletým gymnáziem a čtyřletým gymnáziem, což je podobný mechanismus výběrovosti, jako vidíme vlastně tady s tou výběrovou třídou, tak zjistíme, že ty výsledky jsou zcela srovnatelné, že ti, co odešli na osmileté gymnázium, mají nepatrně lepší, ale mnohdy i horší výsledky než ti, kteří byli na čtyřletém studiu. A tohle potom potvrzuje i mezinárodní výzkum, že skutečně to, že jsou žáci vybráni do výběrové třídy, jim poskytuje velmi malý benefit, ale velmi to oslabuje ty třídní kolektivy, ve kterých oni by býval byli. Jo, klasicky se tomu říká, chybí jim tahoun. Tak přesně takhle to funguje. Tak se tomu lidově vždycky říkalo a přesně takhle to funguje a potvrzuje to veškerý mezinárodní pedagogický výzkum.
Pojďme to prosím ctít, buďme tak laskaví. I ke všemu, prosím.
Já bych vás poprosil, možná teďka, já jsem rozuměl tomu dotazu a odpovím vám na to, co by vás... Jo. Jo.
Pojďme se vrátit prosím k té analýze, kvůli které jsme se tady sešli. Buďme tak laskaví, dodržme nějaká pravidla, jinak se nakonec nedostaneme. Prosím, buďme k sobě schovívaví. Děkuji. Prostor na dotazy bude v celé druhé části našeho setkání.
Dotazy budou.
Dotazy budou, já jsem to říkal hnedka na začátku, celá druhá část tohoto setkání. Dobře, když vás to nezajímá, tak buďte prosím tak laskaví a berme ohledy na kolegy, které to zajímá třeba, kteří si přišli tu analýzu vyslechnout. Buďme slušní, prosím vás, nevykřikujme jeden přes druhého. Takhle se nikam skutečně nedostaneme. Je tady připravena nějaká odborná analýza, pojďme si ji vyslechnout bez přerušování. Není to zas tak náročné a potom se pustíme do všech dotazů. Prosím, znamenejte si dotazy, snažte je udržet v paměti, určitě na všechno odpovíme a ta diskuze bude pokračovat. Děkuji vám všem mnohokrát za trpělivost a ohled na jeden na druhého, tak jak by to mělo být i v základní škole.
Tak ale já odpovím na ten první, jakoby proč vlastně se tím jako zabývat. Jo? To je samozřejmě otázka, kterou je třeba zodpovědět nejlépe hned. No protože zřizovatel, tedy město, pro kterého je ta analýza vypracovaná, má zodpovědnost za to, jak ta škola funguje, jak se daří naplňovat nějaké její výkonové ukazatele a podobně. To, že dochází k tomu, že některé třídy, a tady to hezky vidíme, co je to vlastně většina až na jednu, v češtině se pohybuje pod republikovým průměrem, tak to prostě podle mě zřizovatele, ale nakonec i vedení školy a učitele prostě zajímat musí, protože je pro mě až šokující, že takto velká škola, jako je ta boskovická, nedosáhla ani republikového průměru. Je třeba si uvědomit, že máme v republice sociálně vyloučené lokality a tak dále, které by vlastně, jo, které ředí ty výsledky, se kterými se to srovnává. Takže my se tady jako, teď je otázka, jestli oni dělali sciotestování, jo, protože to je nějaký výběrový soubor, ale bylo tam, myslím, 28 tisíc žáků. To není malé číslo. Je to 28 tisíc škol, které do toho testování byly zapojené. A řekněme si, že by mohly být nějak srovnatelné pro boskovickou školu, protože se prostě zajímali o výsledky vzdělávání svých žáků. A boskovická škola dopadla vlastně jakoby podprůměrně, respektive jenom jedna třída přesáhla průměr těch základních škol. A tohle myslím, že je něco, nad čím se zřizovatel prostě musí zamyslet, protože zřizovatel má určité nástroje, jak stimulovat zvyšování kvality výsledků vzdělávání ve škole. Má omezené možnosti. Jedna z těch možností je třeba právě to rozdělení, ale jsou i jiné nástroje, o kterých si ještě můžeme říct, které může použít k tomu, aby se dařilo snižovat tyhle ty nerovnosti. Takže to jenom, abych jako doplnil. Co je potom příjemnější pokoukání, je tady ten výsledek z CERMATu, to je jednotná přijímací zkouška, to, co vlastně dělají žáci, kteří se hlásí na střední školy. Tady vidíme výsledky z roku 2021. V té horní polovině, v té dolní polovině vidíme výsledky z roku 2023. To, kam směřuje červená šipka, to je průměr školy. A to, co je vlevo, je republikový průměr, a, nebo to jsou republiková data, a vpravo jsou data pro Jihomoravský kraj. Vidíme, že v roce 2021, jak v češtině, tak v matematice, to jsou ty osy toho grafu, byla škola pod republikovým průměrem, kam patří třeba Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, které mají velmi slabé výsledky vzdělávání a i tak vyšla pod průměrem. Stejně tak v Jihomoravském kraji, tam vyšla ještě hůř, protože školy v Jihomoravském kraji mají obecně lepší vzdělávací výsledky než i republikový průměr. V roce 2023 už jsou ta čísla příznivější. Vidíme, že se škola dostala nad ten průměr, jak v češtině, tak v matematice, jak v rámci republiky, tak v rámci Jihomoravského kraje. Není to nicméně zase tak úplně vysoko, jak by se dalo čekat na plně vybavenou školu. Protože tady srovnáváme i malé školy, které mají třeba 200-250 žáků, což je nějaký republikový průměr. Jsou tam samozřejmě i ty velké školy, ale obecně platí, že ty velké školy tím, že mají, můžou si sáhnout na speciálního pedagoga, daří se jim vlastně třeba zajistit si i víc tu tandemovou výuku, jo? Můžou víc dělit, protože jim to ekonomika těch větších škol dovoluje. Můžou si sáhnout na školního psychologa a další, což se prostě těm malým školám nedaří, tak bychom mohli očekávat, a já vám neřeknu o kolik, protože to se těžko jako říká, to bych věštil z křišťálové koule, ale čekal bych, že ta škola takhle veliká, plně vybavená, vybavená se vším tou podporou, tak ti žáci by třeba mohli být někde tady, jo, jakoby mohli by být daleko víc na špice, protože proto mají vlastně z hlediska personálního vybavení a všeho pomůcek no, jako lepší podmínky než ti žáci z různých malých škol, kde si to nemohou dovolit, tohle všechno. S tím už potom těsně souvisí věc, kterou jsem lehce nakousnul. Ta tabulka je sice malá, ale o to významnější. Tohle jsou takzvané pH maxy. pH znamená počet hodin, pH max znamená, kolik maximálně hodin může ta škola odučit a dostane to zaplacené od státu. Jo? Kdyby boskovická škola odučila 2297 hodin za týden, tak všichni ti, co to učí, budou zaplaceni ze státního rozpočtu. Boskovická škola ale využívala jenom 1886 hodin. To znamená, že se ve škole mohlo odučit dalších 411 hodin, a to třeba formou dělené výuky, to znamená rozdělím žáky 30 členů třídu na 15 a 15, nebo budu tam mít dva učitele, to je ta tandemová výuka. Takových učitelů, kteří by potom byli placeni ze státního rozpočtu, mohlo být 18,5. To znamená, učitelé mohli mít dalších 18,5, jeden poloviční úvazek, kolegů, kteří by pomáhali s tou výukou a bylo by to všechno hrazené od státu. Možná jste teď slyšeli, že ministerstvo to chce škrtat, takže výhledově, kde bychom zohlednili to, jak o tom teď ministerstvo uvažuje, tak pořád by takovýchhle učitelů mohlo být dalších 12 na té škole, kteří by mohli s tou výukou pomáhat a podporovat to, aby byly lepší vzdělávací výsledky těch žáků. Protože je jasné, že dělená výuka i tandemová výuka podporují zlepšování výsledků vzdělávání žáků. Když se potom podíváme na strukturu té školy z hlediska zaměstnanců, pedagogičtí, nepedagogičtí a tak dále, tohle je jakoby poměrně standardní obsazení, není tam nic, čeho bychom si museli nějak významně všímat. A týká se to i vlastně řízení školy, kde na každém pracovišti, každé to pracoviště v zásadě funguje jako samostatná jednotka, jenom má sdílené to ústředí, což je tedy ředitel, zástupce pro IT, zástupce pro školní vzdělávací program, mzdová účetní, účetní a hospodář. Nicméně, i kdyby došlo k tomu rozdělení, tak vlastně v rámci toho systému financování, jak je teď nastavené, tak by se to, i kdyby jsme šli do té extrémní varianty, to znamená tři školy, tak vlastně ty školy by to měly opět financované ze státního rozpočtu, protože když máte jedno ředitelství, tak je na to nějaký koeficient a ty peníze by tam prostě přitekly. I z hlediska počtu těch lidí vlastně je to řešitelné, protože i ten jeden úvazek, který na to třeba je, tak by mohly ty školy jako sdílet, jo, že ten člověk bude pracovat dva dny na jedné budově, dva dny na druhé budově a podobně a neměl by s tím být vlastně žádný významný problém. Jo, tak jenom tím chci říct, že už teď jako ty budovy, ta pracoviště jsou nastavená tak, že vlastně jsou schopné fungovat samostatně a ano, muselo by to mít své ředitelství, které ale zase bude plně hrazeno ze státního rozpočtu. Když se podíváme na rozpočet školy, zase to není nic jakoby překvapivého, zhruba 110 milionů jde na platy zaměstnanců, zřizovatel přispívá zhruba 20 miliony a škola si vydělá v současnosti teďka tam došlo k nějaké redukci, jo, to jsou data, která byla platná v době, kdy to bylo, ale tam došlo ke snížení, protože škola ušetřila na energiích, protože se šly ceny dolů, tak teďka ten příspěvek je 15 milionů. Vydělá se činností v zásadě školní družiny skoro 7 milionů, proti tomu jsou postavené náklady, to tak prostě funguje. Škola má nějakou doplňkovou činnost za nějakých 650 tisíc, něco na tom jakoby vydělá a potom se započtou nějaké finanční transakce a celé to jako vyjde na nulu, pochopitelně, protože to nemůže vyjít v zásadě jinak a celkem ta škola hospodaří tedy s nějakými téměř 140 miliony. Je to standardní, není na tom nic překvapivého, jenom vlastně tahle ta částka by mohla být výrazně vyšší o těch 18 nebo teďka po té nové úpravě, řekněme o těch 12 plně zaplacených učitelů, protože ty peníze na platy by tam přišly. Když se podíváme na projekty a majetek, které v té škole jsou, víme, že tady škola má polytechnické centrum, Je tady nějaký operační program Jan Amos Komenský, což jsou právě školní psychologové, speciální pedagogové a jako další. To jsou takové jako poměrně standardní věci. I ten majetek nemovitý je poměrně jasný. Každá ta škola je vlastně vymezená plotem nebo jako územím. Jsou to celistvé budovy, není tam nic jakoby vlastně sdíleného, takže proto případné rozdělování to není jakoby technicky problém z hlediska dělení majetku. Pokud jde o movitý majetek, který je sdílený mezi těmi pracovišti, tak se jedná vlastně o poměrně bezvýznamné položky. Jo? Buď není problém, aby si to vzájemně půjčili, a nebo není problém, aby si některé z těch věcí ty školy pořídili potom třeba samostatně, jo, reprobednu, tak to není zas tak velká investice pro školu. Potom dál, čím jsme se zabýval, tak jsou subjektivní vstupy. To znamená, provedl jsem nějaké rozhovory s paní starostkou, s paní vedoucí komise nebo předsedkyní komise pro školství, s paní vedoucí místního akčního plánu, s pracovnicemi odboru školství nebo oddělení školství v rámci úřadu a taky s panem ředitelem. Takže to byly nějaké vstupy, které do toho vstoupily. Je tam promítnuté i nějaký report, který vlastně vypracovalo SCIO pro město. Já nechci jakoby ty subjektivní vstupy nějak významně přetěžovat, jsou to prostě subjektivní vstupy, mně přijde důležité mít hlavně jakoby ta tvrdá data, aby zřizovatel skutečně věděl, na čem je datově. Nicméně tady z těch subjektivních vstupů já bych vypíchnul zejména téma, kterému se asi nedá jako úplně vyhnout, a to je, že se opakovaně objevil narrativ, jako jak znám trošku některé lidi z Boskovic, tak vím, že se o tom tak mluví, že vlastně náměstí 9. května je označované jako boskovický Harvard, je velký tlak na to, aby se tam děti dostaly nejlíp už do první třídy, jsou proto dělané různé jako snahy se dohodnout, vyjednat tam tu pozici, což ale znamená, že některé děti se tam nedostanou a potom nám vznikají vlastně ty oslabené třídní kolektivy. Pak tam dochází ještě k tomu druhému posílení, tou výběrovou třídou v tom 6. ročníku. Takže on ten název vlastně je tak trošku jako přiléhavý. Jo? Takže to je věc, která se objevila, prostě se o tom tak mluví, tak já to jenom jako pojmenovávám, že jsem zaznamenal, že se o tom tak mluví. Kolik lidí to používá, já nevím, prostě jsem se s tím jako setkal. No, někdo to určitě slyší poprvé, to v pořádku. Já jsem to taky slyšel poprvé a pak jsem zjistil, že o tom mluví dost lidí. Když se podíváme na to, jak historicky došlo k tomu sloučení, co se podařilo dohledat materiály, tak ta hlavní motivace pro to sloučení bylo, že bylo vidět, že klesá křivka porodnosti, že prostě v Boskovicích se začalo rodit méně dětí. Což jako tak bylo i v celé populaci, to prostě to odpovídá, což by vedlo k poklesu počtu žáků, což by následně vedlo, protože v té době byl jiný způsob financování než dnes, takže když je méně žáků, tak by ta škola dostala méně peněz. Kdyby bylo méně peněz, bylo by méně prostředků na platy učitelů, tím pádem by bylo učitelů méně, možná by se nedařilo dosáhnout ani té aprobovanosti. A na základě téhle posloupnosti se dospělo k tomu, že ta škola by se měla nějakým způsobem sloučit. Bylo navrhované prvně radou města, tehdy bylo navrhované řešení, že se sloučí pracoviště náměstí 9. května a Sušilova. Nakonec na zastupitelstvu došlo k tomu, že se sloučily všechny tři ty školy dohromady, aby bylo jenom jedno ředitelství a ušetřilo se maximum peněz, což jakoby fungovalo. Na druhou stranu je třeba říct, že i tak vlastně musela probíhat takzvaná dohadovací řízení a i tahle ta super velká škola musela si žádat ještě o nějaké peníze navíc, protože ani tak to nevycházelo. Zvažovala se tehdy dokonce i varianta, že by se jedna budova zavřela, ale to se naštěstí jakoby zavrhlo, což je dobře, protože mně přijde, že se tam úplně nezapočítali ti žáci jednak z těch okolních obcí a zároveň ještě tam byl, samozřejmě ta porodnost se nějakým způsobem vyvíjí, v té době padala, ale potom zase začala růst a byl by to teda problém, kdyby se jedna ta škola zavřela nebo třeba zbourala, já nevím, co by se s tím stalo. Takže to by byl jako problém samozřejmě dneska. Takže je dobře, že k tomu nedošlo. Tak a teďka ta zjištění, která z toho všeho plynou. Jo? Vycházíme pořád z té hlavní premisy, že cílem školy je zajistit co nejlepší vzdělávání v bezpečném prostředí pro každého žáka, dostat ho na jeho vzdělávací maximum. A potom máme nějaká data, se kterými jsme se seznámili. Z hlediska technického, to znamená majetky, budovy a tak dále, je možné, aby byla jedna velká škola, jak ve smyslu jedné právnické osoby, aby byly dvě právnické osoby, anebo aby byly tři. To tedy znamená, že každá budova by byla samostatná škola, tak, jak to vlastně bylo před těmi 20 lety. To prostě technicky je poměrně jednoduché udělat každou z těch variant. Druhé důležité zjištění je, že celkový počet žáků 6x převyšuje průměr počtu žáků v republice, a tak ten je jako hodně nízký. Ale i kdybychom vzali v úvahu, nebo si představili, že by se ty školy, nebo že by se ta škola rozdělila na tři, pořád to bude nad 500 žáků, to znamená, bude to patřit mezi 14% největších škol v republice. Každá z nich teď je největší. Ale i kdyby došlo k rozdělení na tři, pořád to bude patřit mezi 14% největších škol, tak, jak je sleduje Český statistický úřad, on už víc jak 500 prostě nesleduje. Má za to, že 500 je velká škola. Je třeba z hlediska zřizovatele přemýšlet o tom, jak má být nastavená kapacita těch škol, proč je tam teďka těch 1940, když reálně je tam 1500 žáků. A je třeba tohle celé promýšlet v souvislosti s vývojem demografie, to znamená, jaká se bude očekávat porodnost a tak dále. K tomu vlastně si město, pokud vím, teď nechává zpracovat demografickou studii, ono to pak souvisí třeba i se zajištěním služeb pro důchodce a pro seniory a podobně. Čtvrté důležité zjištění je ekonomické, a to je to, jaká je souvislost fungování školy a RUDu, což je rozpočtové určení daní. Platí, to tady není v té tabulce, protože to není důležité pro tu úvahu, platí, že za každého žáka je úplně jedno, odkud je, i kdyby byl třeba z Chomutova a chodí tady do té školy, tak za něj město dostane nějaké peníze na provoz té školy. V současnosti je to asi 18 tisíc, blíží se to 19, to souvisí s tím, jak se daří vybírat daně. Jo? Tak to bude platit, ať ta škola prostě, ať bude jedna škola, dvě školy, tři školy, vždycky město za každého žáka dostane tyhle ty peníze. Takže proto to tady není. To není dělení, případné dělení by na to nemělo vliv. Ale co by nás mělo zajímat je, že děti, a my jsme si říkali, že jich je celá jedna třetina, nějakých 440, které nebydlí v Boskovicích, tak za ně vlastně město už nedostává žádnou platbu od těch okolních obcí. Jo? Ačkoliv běžně to takhle funguje, že se protože každá obec má, jak jsem říkal na začátku, povinnost zajistit povinnou školní docházku pro své děti, tak se uzavře dohoda o školském obvodu a ty děti mohou chodit v tomhle případě tedy jakoby do městské školy a zpravidla se tam sjedná nějaká částka, kterou přispívá ta obec tomu městu třeba na investice, jo, aby se zateplila fasáda a tak dále. Já tady mám dva konkrétní příklady z Kolína a z Berouna, že Kolín si za každého žáka od těch vesnic bere 10 tisíc, Beroun dokonce 32 tisíc. Když se potom podíváte, co by to znamenalo v naší situaci, tak kdybychom toto měli zavedené v Boskovicích, tak to znamená, že město by za těch 440 žáků mohlo inkasovat 3 až 14 milionů. V případě, že bychom si řekli, je to nereálné domluvit se se všemi, podařilo by se nám domluvit se třemi čtvrtinami, to je tady tohle číslo, 338, tak se bavíme o tom, že město by od těch obcí mohlo inkasovat 2,5 až 10, skoro 11 milionů ročně, kdyby to už teďka takhle bylo domluvené. To je jako z hlediska zřizovatele, myslím, taky důležitá věc, jak jako o škole přemýšlet, protože to je ekonomika a zajištění financování. Pokud by mělo dojít k rozdělení, ale i tak, je dobré zamýšlet se na vhodnou právnickou formou, jestli to bude příspěvkovka, jak je to teď, nebo školská právnická osoba. Jak pracovat s tou dohodou o společném školském obvodu, pořád jsme v té ekonomice, nechci vás tím zatěžovat. Pátý bod je poměrně důležitý, a to je, že vlastně my tady máme ty žáky cizince zhromážděné na jednom pracovišti, převážně na jednom pracovišti na Slovákově, ale vím, že nějak teď s tím začala škola pracovat, což je vlastně jakoby nežádoucí vzhledem ke vzdělávací politice státu. Je taky třeba zamyslet se nad tím, jak do budoucna se bude vyvíjet ta demografie celého toho spádového obvodu, včetně vlastně těch okolních vesnic, jak nastavit správnou kapacitu, protože vlastně kapacita školy spolu se spádovostí je nástrojem zřizovatele, jak může ovlivňovat významně to, jak vlastně ti žáci se pohybují mezi těmi pracovišti, potažmo těmi školami. A taky to souvisí potom s tím financováním. Sedmé zjištění je, že vlastně existence té výběrové třídy se dostává do rozporu s tím, jak je nastavená vzdělávací politika státu, i do rozporu s tím, co je v materiálu kvalitní škola, se kterým pracuje Česká školní inspekce, protože ano, je potřeba pracovat s žáky nadanými, to nikdo nespochybňuje, ale mělo by to být prováděno pomocí diferenciace výuky v tom třídním kolektivu. Dá se to dělat třeba i pomocí disponibilních hodin. Dají se dělat speciální hodiny pro žáky nadané. Oni normálně chodí na většinu předmětů se svými spolužáky, ale můžete je vytáhnout a můžou chodit nadaní zvlášť, kde se rozvíjí to jejich nadání a podobně. Takže všechny tyhle věci je možné realizovat. Osmé zjištění z hlediska financování, pokud by došlo k rozdělení, tak to není problém, protože teďka ten systém financování je nastavený, takže to prostě lze. Ani z pohledu personálního, ani financování zaměstnanců, případně kdyby se ty školy dělily, tak tam nevznikají nároky na odstupné, protože se vyhláškou určí, který zaměstnanec vlastně připadne na které pracoviště, logicky asi to, na kterém pracuje, takže s tím by taky neměl být žádný problém. Nelze předpokládat ani navýšení provozních výdajů. Teď vlastně město platí na 3 budovy a toaletní papíry na 3 budovách a tak dále. A ty budovy by existovaly nadále, takže je jedno, jestli to posílá na jednou složenkou na 15 milionů, respektive v nějakých dávkách, anebo jestli to pošle 5, 5 a 5 a dohromady to zase udělá těch 15 milionů. Jo, to je jenom administrativní záležitost. Z hlediska dělení majetku s tím nejsou problémy. Jako první termín rozdělení vlastně se jeví možný, kdyby k tomu mělo dojít, tak jako první termín se nabízí vlastně po tom, co vyprší funkční období stávajícího pana ředitele, a to je k poslednímu červenci 24, takže první období, které se pak nabízí, to rozdělení je k 1.8.24. Jo, to je vlastně taková ryze praktická věc. Historické důvody, to znamená pokles porodnosti, to prostě pominulo, financování se změnilo, takže ten důvod k tomu rozdělení, který tehdy byl, tak ten už jako netrvá. Určitě z hlediska fungování té školy jako jejího managementu, řízení, tak ve vztahu ke zřizovateli je výhodou, když je tam jenom jeden ředitel, protože se dělají jenom jedny papíry s jedním ředitelem. Na druhou stranu potom z hlediska toho vnitřního chodu se zdá praktičtější, když ten ředitel je na té budově s tím svým pedagogickým týmem, má víc možnost i osobně poznat ty žáky a podobně a zaměřovat se na ten pedagogický leadership. Jo? Já znám samozřejmě i školy ve Francii, kde máte 2500 žáků v obrovském areálu, ale to je opravdu jiný systém. To jsou velké areály, kde ti žáci se nějakým způsobem pohybují, ale tady máme 3 separátní budovy, relativně daleko od sebe, hlavně ta Slovákova od těch dvou je už jako relativně daleko na takovéto běžné každodenní fungování. Jo? Určitě to lze takhle dělat, nakonec to tak teďka jakoby fungovalo 20 let, ale vlastně z hlediska toho, kam se dneska posouvá role ředitele školy, to znamená pedagogický leadership, opravdu zaměření na ty výsledky vzdělávání, tak se jeví efektivnější spíš to, když je na té budově s tím svým pedagogickým týmem a s těmi svými žáky. Pokud by mělo dojít k dělení, určitě by mělo město zpracovat kritéria, ale i bez toho by mělo zpracovat kritéria pro hodnocení škol, jak se vlastně pozná kvalita té školy z pohledu zřizovatele, koncepci rozvoje školství, směrnici pro stanovení a odměňování ředitelů škol, protože to jsou ty reálné nástroje, kromě spádovosti a kapacity, které má zřizovatel ve své ruce. Těhle z těch 5 věcí dohromady tvoří nástroje zřizovatele pro řízení kvality vzdělávání jím zřizovaných škol. Jiné nástroje víceméně nemá, jsou to potom už spíš nějaké takové měkké nebo i represivní nástroje, což není úplně žádoucí. Otázka je kolem přípravných tříd, klidně by dál mohla být jedna, klidně by mohly být tři na těch jednotlivých pracovištích nebo dvě, to prostě záleží, jak by se ta situace vyvíjela. I z hlediska fungování školní družiny, tak jako zajištění v prázdninách a podobně by s tím neměl být problém, zase si to zřizovatel může zorganizovat. Otázkou je, jestli by se třeba neměla vyčlenit školní jídelna do samostatné právnické osoby. Ty jídelny by dál byly tam, kde jsou, samozřejmě s tím nikdo nehne, ale měli by vlastně svého ředitele školních jídelen, který by mohl, tím by se odlehčilo vlastně řediteli školy, jo, protože to jsou tak oddílné, odlišné agendy, řídit pedagogický proces a řídit jídelnu, že to jako úplně vlastně tenhle ten mix není jako moc efektivní a naopak se spíš ukazuje, že když je ta jídelna jako osamostatněná, tak i ten zřizovatel je může motivovat k tomu, aby se dělala zdravější strava, aby se tam dělaly různé jako optimalizace, doplňková činnost, jo, pečení vánoček pro občany a prodej v rámci doplňkové činnosti na Vánoce, beranu, na Velikonoce. Jo. To jsou všechno věci, které se dají dělat, jenom to tak jako zmiňuju, že to je taky věc, která se objevila jako nějaká možnost. Úvaze. Určitě by bylo vhodné, aby zřizovatel z členů rady někoho jmenoval do školské rady, případně školských rad. A i z hlediska, a určitě jste zaznamenali, že teďka se školy slučují, to je taková novinka, se kterou přišel pan ministr někdy, já nevím, jestli v září nebo v říjnu, a že by se tady školy měly slučovat do větších celků, tak to určitě z hlediska ekonomiky dává smysl, ale bavíme se o školách, které mají 50 nebo třeba 100 žáků. Jo? Zpravidla jsou to teda malotřídní školy a tam skutečně je zájem na tom, aby oni se sloučili, že bude třeba 5 malotřídních škol a bude mít jedno ředitelství, aby tam nebylo 5 ředitelů, 5 účetních a tak dále, protože jakmile ta škola je samostatná, tak má obrovský objem nějaké agendy, což když tam máte jakoby 50 dětí, tak vlastně to ekonomicky moc smysl nedává. Ale není to situace tady boskovické školy, jo? I kdyby prostě když budu po 500, tak to není jako to téma, jako minister nechce slučovat školy, které mají 500 a více žáků dohromady. Jo? Chce slučovat ty malinké. Takže z tohohle pohledu i vzhledem k dlouhodobému záměru se zdá, že to rozdělení by mělo být pro ministerstvo akceptovatelné, i když ta obecně teďka se teda jako ty školy slučují. No, jaké jsou ty varianty možného řešení? Ono to je do jisté míry jako matematika, ale jedna ta varianta je trošičku překvapivá, tak já se k tomu zmíním. První je nulová varianta, to znamená ponechat jednu školu. Potom je varianta, která se nabízí, vrátit se k původnímu stavu, to znamená mít tři školy. A potom je varianta třetí, že by byly dvě školy, tedy to, co už historicky zamýšlela rada města před těmi 20 lety. A v zásadě tam máme možnosti takové, že by to bylo tak, jak je teď, jenom by se oddělila Slovákova a ty dvě školy by dál byly pod jedním ředitelem, jako jsou teď. Zajímavá mi ale přišla varianta, se kterou jsem se setkal na několika školách, když jsem se jakoby zabýval těmi možnostmi toho řešení, a to je, že by se rozdělili stupně. To znamená, že první stupeň by byl buď na náměstí 9. května nebo na Sušilově a logicky potom druhý stupeň na té druhé budově. Tahle varianta mi přijde jakoby zajímavá v tom, že by mohly vlastně jako dvě třetiny města by si prošly tím v vozovkách boskovickým Harvardem, jo, a potom by vlastně si prošly tou Sušilovou. Jo, jakoby jsou to nějaké možnosti, je to třeba zajímavé z hlediska i třeba suplování, že když tam máte elementaristy, udělala by se tandemová výuka, jsou ti lidi na jedné budově, nemusí přecházet na jinou. Jsou to všechno jako nějaké věci, o kterých lze uvažovat. Má to samozřejmě i nějaké limity, třeba jako, aby nedocházelo k přetížení školní jídelny. Na zelené je jenom jedna tělocvična, no ta tam ale bude, i když jsou tam jednička až devítka. My ale víme, že jeden ročník vlastně plave, jo, takže celý jeden ročník vždycky jakoby je mínus v těch tělocvičnách, protože jsou na plavání. Jo. Takže to jsou, oni musí odplavat 40 hodin, což fakticky ale sežere 80 hodin. Když se to dobře organizačně nastaví v rozvrhu, tak vlastně se na to vyčerpají tělocviky a není tím vytížena tělocvičná. Jo? Takže to jsou potom další takové jako matematické modelace, které se s tím dají dělat. A je tady to téma vyčlenění školní jídelny ještě jako zvlášť. No a jaká jsou zde rizika? Největší riziko je, že by to mohlo zamítnout školský rejstřík, to se prostě může stát. A je důležité, aby o tom zřizovatel věděl a byl na tu variantu nějak připravený. Riziko je, že kdyby se nerozdělil ten první a druhý stupeň po odloučení Slovákovi, tak by dál mohl být jako zvýšený tlak, aby se docházelo k nějakým jako pohybům těch žáků směrem jako k zelené, což vlastně z hlediska výsledků vzdělávání všech těch tříd a omezení vlastně toho odlivu tahounu není úplně žádoucí. Potom ta ostatní rizika už jsou poměrně jakoby běžná a ne nějak významná. Co mi třeba přijde důležité, to chci jakoby všechny uklidnit, kdyby na to mělo dojít. Nepředstavujte si prosím, že by ti žáci, kteří teďka, nevím, bydlí na sídlišti Komenského a logicky by měli chodit na Slovákovu, ale zrovna teda chodí, já nevím, na Sušilovu, takže by se museli přesouvat na Slovákovu. Jo? S tím se vůbec jako nepočítá. Prostě ti žáci, kteří už teďka na těch školách jsou, tak by tam chodili dál. Ano, teoreticky je možný, že některé třídy prvního stupně by se přesunuly mezi náměstí 9. května Sušilovou, to ano. Ale jako celé třídní kolektivy i se svými učiteli, ne, že by jako to bylo o jednotlivcích. A vlastně ta spádovost by se týkala potom už jenom prvňáčků. Začalo by se z náběhy od prvňáčků, že oni by už chodili jenom na tu svoji spádovou školu, už by nemohli tak jako plout mezi třemi školami. Tak to jenom chci všechny uklidnit, že tohle vůbec se nikde ani jako neobjevilo ta úvaha, že by se současné třídy jako ti žáci jako jednotlivce by se rozrvávali třídy nebo něco takového, to vůbec jako tahle úvaha se neobjevila. No a tím já jsem na konci, takže předávám slovo paní starostce.
Tak já bych chtěla poděkovat panu Kohoutkovi. Já jenom za zřizovatele, co mě zaskočilo, když jsem to znovu tady, tuto prezentaci viděla, protože já ji vidím už po několikáté, tak je především asi to největší překvapení je pro mě to, že jsme mohli přivzít, že škola mohla mít o 18 učitelů víc, což mohlo pro naše děti znamenat větší individualizaci té výuky. Mohli jsme tam s nimi lépe pracovat a víc jim věnovat. Tak to vnímám asi jako za sebe jako největší překvapení, o které jsem nevěděla. A potom také ty velké rozdíly v těch výsledcích vzdělávání. Ale to, že se tam v novém po změně škol, ministerstva školství v tom systému, že bychom mohli mít 12 učitelů navíc, tak si myslím, že to je jakoby velmi pozitivní informace, se kterou bychom mohli pracovat dále. Já bych předala slovo kolegovi Radkovi, aby dále potom začal s moderováním diskuze.
Tak já vám všem, milí přátelé, děkuji, že jsme dodrželi to, na čem jsme se domluvili a ta prezentace mohla proběhnout ve své celistvosti. Jenom se zeptám, má tady někdo z mých kolegů, radních zastupitelů, nějakou poznámku k tomu, když tak v průběhu. Tak bude tady plovoucí mikrofon, je prosím vás důležité mluvit na ten mikrofon z jednoho technického důvodu, aby to bylo nahrané v tom záznamu a bylo to i slyšitelné v tom přenosu. Takže je tady plovoucí mikrofon a já bych ještě poprosil, vidím tady pana Vlacha, že se hlásí hnedka v první řadě, kdybyste byli prosím vás tak laskaví a v rámci nějaké vzájemné slušnosti jste se vždycky na začátku svého dotazu představili. Děkuju.
Dobře, děkuji. Přeji vám tedy dobrý den. Jedna věcná otázka na začátek. Nespletl jste si rok 2004-2005? Abyste mohli tu školu sloučit v roce 2004, tak byste museli podle zákona do konce září tohoto kalendářního roku požádat mít žádost na ministerstvu školství.
Jo, myslíte rok 24-25, rozumím. Ano, to je to standardní datum, že ty žádosti se podávají do konce srpna předcházejícího školního roku, je to tak? Nebo kalendářně, je to tak. A potom je tam ještě to příslušné ustanovení, teď nevím, jestli je to odstavec 2 nebo 3, který říká, že v případech hodných zvláštního zřetele, což nepochybně dělení největší školy v republice je, a já jsem to i prověřoval na ministerstvu, tak umí tu situaci řešit i mimo tento řádný termín. Jo? Takže zákon zná řádný i mimořádný termín a z hlediska termínu to řešitelné je.
Jasně, ale ten mimořádný termín musíte umět něčím doložit. A to, že jenom, že to chcete rozložit, rozdělit, přece není důvodný zvláštního zřetele.
Já jsem nějak konzultoval ministerstvo školství a oni tu situaci tak jako říkali, že bychom mohli naplnit právě to ustanovení toho odstavce 2 nebo 3. Je to prověřené, že ta možnost je. Neříkám, že je to jisté, je to samozřejmě správní řízení. Takže to se může vyvinout.
Já jsem systému dělal dost dlouho na to, abych věděl, že to tak jednoduchý není. Teď ale něco k těm věcným poznámkám, abyste říkali, že si máme dělat poznámky. Trošku mě, pane kolego, překvapuje vaše odvaha vydávat statistické údaje z jednoho jediného školního roku, ať už jsou to cizinci, děti nějak s nějakým tím postižením, potom tam jste měl to SCIO, CERMAT a podobné věci, a dělat z toho tyhle ty závěry. Zejména přijímací řízení na střední školy, pokud jste se toho někdy zúčastnil, tak musíte vědět, že to, co vymýšlí v Praze, to je ode zdi ke zdi. Jeden rok je matematika taková, příští rok je onaká, a ti kantoři na těch základních školách, aby se z toho zbláznili, protože neví, na co ty děcka připravit. A čili pokud se jim to jeden rok povede, tak bych jim zatleskal, že se jim to jiný rok nepovede, se prostě stane už jenom proto, že každá třída je jiná a některá třída holt je chytřejší, nebo sejde se tam kolektiv, který je schopnější a jde mu víc matematika, jiné třídě půjde víc čeština. Čili já teda bych trošku apeloval na ty, co budou rozhodovat, aby tyhle ty statistické údaje, které vychází z podkladů pouze jednoho jediného školního roku, jak si brali poměrně s, jak si z, nechci říct, že na lehkou váhu, to je špatně, ale jako s nějakou mírou přiměřenosti. Si musím nasadit brýle. Já teda jako bývalý ředitel školy mám zkušenosti s Ukrajinci, protože, a ono to takhle funguje asi běžně, protože existuje něco, co já se teďka omlouvám za to, co řeknu, ale on existuje něco jako pojem stádovitost. Protože u nás ve škole jsme jich nabrali 14 a oni pokud možno chtěli být všichni spolu v jedné třídě. Přestože udělali přijímačky na několik různých oborů, tak přesto byla tendence, aby byli spolu, protože já si dokážu představit, že když z ničeho nic v takovýchhle podmínkách skončím někde, kde mám jazykovou bariéru, sociální bariéru a podobně, tak jako nazvat to segregace je velká odvaha. Velká odvaha. Další moje poznámka, co se týká školského obvodu. Já teda, říkal jste, že to je věc běžná. Já na Jižní Moravě neznám město, které by mělo uzavřeno tyhle ty smlouvy o školském obvodu úplatné. Ano, jsou některé, které mají tyhle ty smlouvy, ale nikomu se nepodařilo z toho vymámit nějaké peníze. Dokonce vím, že se o to teď, nevím, jestli Kuřim nebo Tišnov, dva roky se o to pokoušeli. A po dvou letech, když to nevedlo k ničemu, tak jsem to přestal sledovat, teda upřímně řečeno. Takže v jaké je to teď situaci, nemám tušení. A hlavně ten zákon říká, ano, ty smlouvy by být měly, ale nikdo těm obcím není schopen, nebo je není schopen donutit, aby ty smlouvy byly úplatné, a v té práci správně uvádíte, že když se nedohodnou nijak, tak zasáhne krajský úřad, ten ty děti někam umístí, ale ani on nemá právo nařídit, že to bude za úplatu. Což tady teda mimochodem teďka nepadlo, jo, ale v té zprávě jsem se dočetl, že tam se to teda, jak si citoval úplně přesně. A poslední moje poznámka, teď nevím, já jsem si to tady nazval trošku moc natvrdo, řekněme, rozpočtová politika města směrem ke škole. Protože ve chvíli, kdy v té práci si přečtete, a já jsem si to samozřejmě taky spočítal a z těch čísel, které se tady teďka říkal, se to dá snadno vypočítat, že město dostane na školu skoro 30 milionů, vy tam uvádíte 28 milionů a nějaký něco navíc. A teď jsem se dozvěděl, že škola dostane jenom 15, no tak se nedívte, že si lidi stěžují na záchody, nedívte se, že si stěžují, že nemají učební pomůcky. A to teda po zkušenostech nevytýkám téhle té vládě v Boskovicích, protože vím, že nějakým způsobem v nějaké míře, neříkám, že 50%, ale v nějaké míře to takhle bylo v době, kdy jsem dělal tajemníka, což bylo 2003 až 9 nebo kolik, tak už i tam kolega Sivera, tehdy šlo o milion jenom, jo? Nešlo o 15. Ale už tehdy takové tendence byly, takže se to tady táhne delší dobu. Takže já jenom závěrem bych řekl, že kdybych já se jako měl rozhodovat na základě téhleté analýzy o tom, co s tím udělám, jakože pozor, je to politické rozhodnutí vedení tohoto města. I kdyby analýzu nemělo, může se rozhodnout, jak chce. Ale kdybych se měl rozhodnout, tak stejně mě tahleta analýza moc nepomůže.
Děkuji. Děkuji za přesné a zajímavé dotazy a poprosím pana Kohoutka o odpovědi.
Děkuji, tak je vidět, že s tím máte velké zkušenosti, tak já jenom okomentuju krátce. I když Cermat používá různé sady a pořád s tím nějak elaboruje, s tím já samozřejmě souhlasím, tak vlastně meziročně jsou ty testy stabilní. To znamená, že ten podíl žáků, kteří to splní, jejich rozložení v rámci jako normovaného normálního rozdělení neboli Gaussovy křivky v zásadě vychází tak, jak by vycházet měl. Takže na tom není nic úplně jako překvapivého. A i když ty testy jsou standardizované, takže jsou reliabilní a pro ten daný rok a i meziročně se vlastně porovnat dají. Takže já tam jakoby datově úplně s nimi problém nemám a myslím si, že tu výpovědní hodnotu mají. Navíc v té studii nebo v té analýze jsou uvedené poslední 3 roky, kde je vidět ten trend, kdy se ta škola posouvá v průměru, ta červená šipka pro ostatní, takže tam jako myslím, že s těmi daty nějak pracovat můžeme. Pokud jde o SCIO, ano, je to jeden rok, který prostě byl k dispozici a je tedy fér to uvést. Stejně tak, ale pro mě tam vlastně, já tyhle ty data spíš jsem používal pro ověření toho, jestli nejsou ustřelené výsledky hodnocení těch žáků učiteli ve smyslu těch průměrů známek na jednotlivých pracovištích v jednotlivých ročnících. A já jsem si chtěl vyvrátit pomocí té jednotné přijímací zkoušky a potom i pomocí toho SCIA, že vlastně učitelé na těch jednotlivých budovách známkují víceméně stejným způsobem, podle stejný výkon dostává stejnou známku a to de facto ty výsledky v tom SCIO dotazníku potvrzují. Jo, že tam vidíme ty odskoky. Takže za mě jako to byl spíš materiál, který nezávisle potvrzoval práci učitelů při tom, když hodnotí výsledky vzdělávání ve výuce, respektive na vysvědčení, teda by byl přesný. Potom je tam téma té, jak byste to pojmenoval, stádovitosti ukrajinských žáků. Ano, je to víme, že ti žáci hodně jako chtějí být spolu, protože je to samozřejmě o nějakém jejich pocitu bezpečí, ale vlastně z hlediska metodických doporučení ze strany ministerstva tohle je nežádoucí stav, není-li to vyloženě ukrajinská třída podle příslušné výjimky. A měli by být právě maximální možné míře rozptýleni v těch jednotlivých třídních kolektivech, aby se co nejvíc podpořila ta jejich integrace. A určitě je odůvodněné, aby v té jedné třídě byly třeba 2 ukrajinští žáci, ale mělo by jich tam být 15 a v jiné žádný, tak jako ta situace asi úplně žádoucí není. Navíc oni by se měli potkávat zejména v rámci jazykové přípravy, ať už je to jazyková příprava ta 100 až 200 hodin, nebo v rámci češtiny jako druhého jazyka. No a potom jenom já okomentuju a pak předám slovo paní starostce, protože ta bude mít ten praktický příklad. Pokud jde o vymahatelnost školských obvodů, samozřejmě to víme, že ta otázka je velmi problematická. Myslím teď vymáhání těch plateb, pokud dojde k dohodě o společném školském obvodu s těmi vesnicemi. Na druhou stranu ta praxe existuje a dokonce běží nějaké soudní spory z obou stran, že někdo tedy jako platit chce a někdo platit nechce, tak to tak jako na sobě trošku nezávisle už pár měst a obcí zažalovalo a vlastně se čeká, k čemu dospěje ta soudní soustava. Takže ta situace je napjatá, není ošetřená, ale přijde mi, že i ministerstvo nad tímto tématem přemýšlí, protože to není tady kvůli Jižní Moravě, ale zejména kvůli středním Čechám a Praze. Je to obrovské téma a jak jsme si ukázali, vlastně v tom lítají obrovské peníze a je potřeba to nějak zákonně rozseknout, aby se vědělo, jak si teda ty obce mají plnit tu povinnost. A je trošku nelogické, že za to nemusí poskytnout žádné protiplnění tomu, kdo to za ně odpracovává. Takže uvidíme, jak se bude vyvíjet ta judikatura.
Já teda v tom případě ještě jako pamětník. V roce 79-80, tehdy ještě minulá nomenklatura, přijala rozhodnutí, že v Boskovicích budou 3 školy, protože Boskovice mělo tehdy 14 spádových obcí. Tyhle ty všechny děcka se napočítali dohromady a proto jsou tady ty 3 školy. To, že pod roce 90 byla ostředivá tendence a zbyly tady 4 satelit pro ze 4 součástí města, vedlo potom k tomu, že to zdánlivě ta škola je poloprázdná, ale v té době se sem počítali Němčice třeba a dál. A dneska některé tyhle ty obce mají svou ty první stupně, jako malotřídky, a logicky chodí sem. A teďka jim zavřít a prodat školu, To jste v tom prohlášení mysleli jenom jako asi takový bonmot, doufám.
Já bych navázala tady na tu technickou věc. Ano, to je bonmot, já jsem se s tím totiž, ke mně se to přišlo jako informace, jako drb z veřejnosti, že tady jakoby pozor, jako starostka bych chtěla jako zavřít školu, jo, tak prosím vás, tak to jako není. Jo. Žádná škola se nezavírá, jenom tady tohle to je vlastně jakoby zajímavé zjištění. Já jsem totiž shodou okolností byla v parlamentu České republiky na konferenci meziobecní spolupráce, kterou organizovala paní místopředsedkyně parlamentu ve spolupráci s OECD, kde nám bylo řečeno, že vlastně my máme nejvíc rozdrobenou a máme nejvíc obcí v rámci OECD. Takže ta naše jakoby specifikum vlastně jakoby naší republiky je opravdu jedinečná. Za náma potom poměrně daleko je Slovensko a potom jako je to dál. Nicméně, tam jsem se potkala s panem místostarostou z obce Pacov, což je ORPčko o 5000 obyvatelích a tam právě řeší svazkovou školu. Tam se opravdu domlouvají a to je taková druhá litomyšl. Ono se jim tam jakoby daří budovat nové školky i třeba s venkovním bazénem a podobně, ale domlouvají se vlastně dohromady s těmi obcemi okolo. Já mám pokračování toho Tišnova. Ten Tišnov nejde cestou, podle mých informací, cestou rozšiřování školy, protože tam potřebují vlastně ty okolní obce opravdu umístit ty děti, ale mají připravenou studii, mají zpracovanou studii pro svazkovou školu právě pro ty obce, které budou přispívat a tenhle projekt prostě posouvají dál. Takže opravdu nešli formu rozšíření své vlastní školy, ale vybudováním nové svazkové školy. Takže to je postup vlastně v Tišnově. A co se týče rozpočtové politiky, já jsem nastupovala před rokem, kdy už byl prakticky jakoby téměř připraven rozpočet, nebo dostala jsem jakoby ten draft rozpočtu města a ty finance, které byly vlastně jakoby alokovány pro školu, tak jsem dostala od minulého vedení. To je ten důvod, proč vlastně já jsem následovala tu zažitou tendenci, jak to tady vlastně bylo. Pan ředitel byl dlouholetým radním, takže určitě se toho skladby toho rozpočtu jakoby účastnil, takže to si myslím, že V tomto jsem tak trošku nevinně, protože opravdu jsem jenom převzala to, co bylo v předchozím volebním období. A v tuto chvíli já mám v návrhu rozpočtu, který bude projednáván radou města v pondělí a potom bude do zastupitelstva, tak na investice tam mám vyčleněno 10 milionů korun, protože bych byla ráda, já jsem architektka, prošla jsem si ty školy a byla jsem trošku překvapená, že jsou ve velmi podobném stavu, jako když jsme tam chodili my, a myslím si, že by bylo samozřejmě opravivalo se tam nějaké, jakoby, jsou tam nové lavice, je to zateplený, ale myslím si, že ty školy, které, jak já jsem ve své vlastní praxi, a ty obce, které se o ty školy starají, tak jsou trošku dál, tak bych chtěla začít investovat opravdu do postupné rekonstrukce.
Já ještě chci doplnit, protože asi ne všichni jsou s tím obeznámeni, když se bavíme o tom, co popisovala paní starostka, to znamená, Těšnov to teda prakticky řeší, že teda budují tu školu, tak a my jsme si tady říkali, že vlastně jedna škola slouží jenom těm spádovým obcím, kde bychom to přepočet, nebo ne spádovým obcím, prostě těm obcím v okolí Boskovic, tak kdyby si ty obce totiž měly tu svoji školu postavit, tak jako se k tomu staví teďka Těšnov, tak náklady na vybudování té školy pro zhruba 500 žáků vychází na 0,5 až 3/4 miliardy. To je částka, kterou ty obce by velmi pravděpodobně nikdy nedokázaly složit dohromady a rozhodně ne v nějakém reálném čase, pokud ale vůbec. Jo? Myslím si, že spíš vůbec ne. A proto podle mě je to otázka i nějaké jako férovosti, začít se bavit o tom, když nemusíte složit dohromady 3/4 miliardy a potom si táhnout další investice, dobudovávání a tak dále své vlastní svazkové školy, pro těch, ono to je skoro 30 obcí, ze kterých sem ti žáci dochází, tak je asi na místě nějakým způsobem přispívat na ty investice, aby to netáhlo jenom to město. Ale samozřejmě je to politická otázka, je to to, jak se město dovede domluvit nebo nedomluvit a na jakých podmínkách s těmi okolními obcemi. To je prostě, já to jenom pojmenovávám, že aby to nezůstalo opomenuto, protože si myslím, že to je významná otázka. Není klíčová, ale je významná.
Tak já děkuju za zahájení diskuze a paní byla první, hlásila se, už promluvala během prezentace, taky rádi dáme slovo.
Dobrý večer všem, Svatova Dvořáková a jsem bývalá ředitelka školy. Já bych se chtěla vyjádřit ještě k tomu, co tady zaznělo ohledně toho termínu, protože ta žádost, pokud by měla být schválená pro příští školní rok, tak by musela ležet na ministerstvu 30.9. Ano, druhý bod školského zákona říká, že v případech zvláštního zřetele lze, aby tenhle ten orgán tento termín prominul, pokud ho ten, kdo tedy to chce udělat, nějakým způsobem zmeškal. Nevím, jestli tady jde přímo o nějaké meškání. V každém případě, pokud by měly vzniknout tři samostatné školské právnické osoby k novému školnímu roku, tak už by nám tady město muselo prezentovat naprosto jasnou vizi. A já ještě za sebe řeknu, že já jsem zastáncem toho, aby město Boskovice mělo tři samostatné kvalitní základní školy. Já vůbec nechci zpochybňovat kroky vedení školy, jenom si myslím, že jsme ve fázi, kdyby si nemělo nechávat dělat takovéhle analýzy, nebo ať si je nechá dělat, ale ať si to přednesou ve sborovně. Tohleto, většina tedy si myslím, toho, co tady zaznělo, by mělo být směřováno na ředitele, ať už jedné školy nebo tří škol, možná na zřizovatele a ten by s tím měl naložit, ale opravdu si myslím, že pro veřejnost se některá data vůbec nehodila. To je jedna věc. Druhá věc, my jsme ve fázi, kdy tady se polemizuje o tom, jestli tedy vznikne jeden subjekt nebo se to rozdělí na nějaké dva subjekty, což se mě tahle varianta jako bývalému rodiči velmi, ale velmi nelíbí, protože mám proto zásadní argument. Ve chvíli, kdy moje děti byly v 5. třídě a rozhodovalo se o tom, jestli tedy víceleté gymnázium nebo matematická na Harvardu, tak jsme se rozhodli matematická na Harvardu, protože zásadním argumentem, a nejenom naším, ale mnoha rodičů kolem, bylo, že ta děcka ví v jaké budou budově, kdo je bude učit, jak to tam vypadá. A vy tady touhletou variantou chcete všechny tady z toho prvního stupně v jednom roce přesunout do úplně jiného prostředí mezi nové učitele. Oni už spoustu učitelů ze druhého stupně na tom prvním znali, když věděli vlastně, na kterou školu chodili. A další věc, která teda mě otevřela oči, tak byla nějaká samostatná školní jídelna. Já doufám, že je to jenom nějaká myšlenka pana Kohoutka, že to není záměr, protože představa je jako, že vám prvňáčci běhají tady po městě a hledají, kde je nějaká školní jídelna, kde by se naobědvali druháci, třetíáci, tak ta by mě víc děsila, než tady naplňovala nějakým optimismem. To jsou zase, to je všechno, děkuji.
Tak já to vezmu od té školní jídelny, jak jsem to záměrně i zdůraznil při té prezentaci. Tohle musím jako dementovat, ten samozřejmě nesmysl, aby žáci kamkoliv chodili. Prostě na každé budově je školní jídelna a ti žáci, kteří budou na té dané budově, tak dál budou chodit do té školní jídelny. To jako myslím, že jsem řekl úplně explicitně a říkám to znovu. Nikdo nepředpokládá, že by žáci chodili z jedné budovy na druhou, vůbec to nedává smysl. Jediná otázka je, jak to jako logisticky vyřešit, když třeba na prvním stupni máte 4 hodiny, tak je jasný, že tam jakoby větší nával v nějaký čas, ale určitou optimalizací rozvrhu se vlastně i celý ten první stupeň dá rozdělit do těch 3 turnusů. Po 4., po 5. a po 6., což jsou ty intervaly, ve kterých oni na ten oběd jít musí. Takže s tímhle by neměl být problém. Tak to jsem vzal od jídelny. Znovu vyvracím, je to nesmysl, že by žáci přecházeli mezi budovami. Ne. Podle toho, kde by ti žáci byli, tak by tam dál chodili. Pokud jde o to, že by jako žáci neznali učitele na druhém stupni, nebo teď by jako o ně přišli, určitě jako by v ten rok, kdyby k té změně došlo, tak to určitě vzbudí jako nějakou pozornost, nějaký rozruch, to je jasné, najednou půjdou na jinou budovu, než chodili loni, tak u poloviny těch žáků na prvním stupni by to skutečně platilo a bylo by důležité to i nějak ošetřit pedagogicky a tak dále, to je o nějakém nastavení toho procesu. Nicméně zase chci říct, není to nic neobvyklého. Je zcela běžné, že první a druhý stupeň jsou na 2 různých budovách, normálně to funguje, dá se to využít, tak jak už vlastně i teď to škola dělá, že jako prvňáci mají svého buddyho, jo, nějakého kamaráda staršího z vyššího stupně, myslím, že jsou to 9. teď se nejsem jistý, může to mít různou podobu, může být 6. klidně, to je jedno, tak i to je dál možné jako realizovat, že vlastně i ti žáci, kteří nastoupí na tu jednu budovu, seznámí se s nějakým starším žákem, udělají se tam nějaká pravidelná setkání. To už je opravdu jako pedagogická otázka, jak s tímhle pracovat, ale pracovat se s tím určitě dá. A nebyla by to žádná anomálie škol, které mají oddělené první a druhý stupeň. Existuje spousta, normálně to funguje a někde k tomu i z nějakých praktických i pedagogických důvodů prostě přistoupili, že to tak chtějí udělat. Jo? Takže ty možnosti jsou takové i onaké, ale lze to.
Děkuji. Já jenom za sebe dodám k tomu termínu. Je to tady často citované a je to otázka, všimněme si, že v té prezentaci se mluví o prvním možném, nikoli o termínu, jako kdyby se údajně nebo teoreticky mohlo přistoupit k nějaké jiné formě. Je to první možný termín a za ním potom následuje celá řada dalších termínů. Takže neberme to tak, že od 1.8.24 se rozdělí škola. Ještě jednou říkám to, co jsem říkal na začátku. Školu nikdo nedělí, vedeme tady korektní a věcnou diskuzi a to je ta podstata toho, proč jsme se tady sešli. A jestli je někde možný první termín a různé formy toho, jak by se mohla škola rozdělit, tak je to pouze předmětem této diskuze. Tam se hlásil pán vzadu už delší dobu, ano, ano, tak já bych poprosil mikrofon.
Teď se mi trochu vzal vítr z plachet, protože jsem se chtěl zeptat třeba na příprav deváťáka, když by měl změnit prostředí, jo, a učitele, tak pro mě by to jako pro rodič by bylo naprosto nepřijatelný. Jo. A přišlo by mě, že ta analýza je spousta hrubých čísel, ale v podstatě jde o ty děti, ne? Jak jsme se shodli všichni. A spíš mě to přišlo, že celý to jde směrem ohledně peněz. Taky nechápu ten tlak, proč by se měl tlačit na to, aby to bylo rychle. Jo. Tak jestli byste mi tady toto mohli zodpovědět.
Thank you. pokud je o ten termín, jak říkal pan radní, to je, mojí povinností je prověřit různé možnosti. A proto je tam uvedený jako první možný termín, ten, který je tam uvedený. A přesně jak zaznělo, potom následuje řada dalších možných termínů. Může to být za rok a tak dále. Myslím si, že je vhodné ten administrativní úkon, protože to je potom administrativní úkon, aby byl jako někdy o prázdninách a škola se nepřeměňovala během školního roku. Ale jestli se to stane příští rok, jestli se to vůbec stane, jestli se to stane příští rok nebo přes příští nebo ještě za další, to je opravdu jako otázka politického rozhodnutí po zvážení všech těch proměnných. Mojí povinností je jenom předložit ty proměnné, aby si s tím zřizovatel naložil podle svého rozhodnutí. A druhá věc je ta změna těch učitelů v devátém ročníku. No, bavíme-li se o deváťákovi na Slovákově, což nejspíš ne, tak tomu by se vlastně ten pedagogický tým nezměnil. Bavíme-li se o deváťákovi na náměstí 9. května nebo na Sušilově, jediné, co by se stalo, je, že by nastoupil na začátku školního roku na jinou budovu než loni, ale měl by tam vlastně ty stejné učitele. Ti učitelé by se neměnili, oni by přešli z jedné budovy na druhou, takže on by dál pokračoval s těmi učiteli, které už třeba zná z předchozích ročníků. Takže tohle by jako nebyl ten problém, že by se jim změnili ti vyučující. Samozřejmě potom je otázka na řediteli, jako kterého, jo, jestli by měnil jako třídní učitele a podobně, to už je potom vždycky věc ředitele a on to může udělat úplně kdykoliv. Kdykoliv může ředitel změnit sestavu učitelů z pravidla, teda jako na začátku školního roku a taky, že se to zhusta děje. Takže to, co by se měnilo, je to místo, kam by do té školy chodil, ale upřímně řečeno, to si nemyslím, že je u deváťáka nějaký významný problém. Jo, rozkouká se, zjistí, kde jsou učebny a normálně chodí a ta výuka probíhá tak jako předtím. Jo. S tímhle by asi fakt problém být neměl.
Já děkuju a tady paní v první řadě s mikrofonem v ruce, prosím dotaz.
Dobrý den, já jsem Lenka Dvořáčková, já tady jsem teď jako rodič. Já se sice pohybuju v oblasti vzdělávání ve své práci, ale teď jsem tady jako rodič jednoho dítěte, které školou prošlo a jedno dítě ještě na základní škole mám. Co mě chybělo v dnešní analýze, určitě bylo to a bylo by fér vůči rodičům zmínit dotazník mapa školy, který hodně teď jakoby rezonoval v médiích, bych řekla, a určitě hodně se o něm mluvilo mezi rodiči a byla bych ráda, abyste se vyjádřili i k dotazníku klima školy. Důvod, proč se ptám, je rozhodně to, že já jako rodič jsem dotazník vyplnila, protože jsem to považovala za, i když se mi dotazník jako úplně nelíbil z různých důvodů, které jsem tam popsala, tak jsem dotazník zodpovědně vyplnila. A potom mi přišel do EduPage, tak jsem si dotazník pročetla a vlastně jsem si říkala, super, škola vyšla vlastně dobře, líbí se mi, jak to vypadá, vlastně ty odpovědi na otázky, vlastně mě to i příjemně překvapilo. A na druhé straně jsem si potom přečetla právě v médiích, jak dotazník dopadl velmi špatně, jak rodiče jsou nespokojení se školou a tak dále. Musím říct, že mně to přijde velmi nefér vůči pedagogům, vůči vedení školy, protože si prostě nemyslím, že je to pravda, ať už z pohledu toho rodiče a z pohledu člověka, který se pohybuje ve vzdělávání. Takže bych byla ráda, kdybyste nám mohli nějak správně interpretovat ta data, protože já je vidím naprosto odlišně, než jsem se vlastně dozvěděla z médií.
Já jsem dostal jakoby pro tuhle analýzu, kde to potom v tom textu zmíněné je, já jsem dneska na to taky odkázal v té prezentaci, ale nechci to přetěžovat, význam těch zjištění, která tam jsou, protože vlastně vím, že tady probíhá ta určitá kontroverze, kterou vy jste popsala. Něco je v těch číslech, něco jiného se trošku říká a ta interpretace není úplně triviální. A ještě záleží, jestli jsou to agregovaná data, nebo je to ta analýza jako celek. Já jsem teda jakoby vycházel z toho, protože nechci vstupovat do metodiky někoho jiného, tak jsem vycházel z těch dat, které byly v reportu pro zřizovatele, což byl výtah vlastně toho vyhodnocení, protože nechci interpretovat cizí data. A jako... Takže já to tam jako zmiňuju ale zároveň, protože tady jde o prověření nějakých variant, co lze, nelze a tak dále, co proto svědčí a nesvědčí pro to dělení, tak i tím, že kolem toho byla ta kontroverze, tak jsem tomu nepřikládal tak velkou váhu jako tématu, které do té analýzy vstoupilo. Tak tolik jenom za mě jako k tomu SCIU, protože jsem, vím, že jsou tam nějaké výhrady.
Mohla bych ještě něco dodat? Já totiž tady třeba zrovna, já jsem si to vytiskla. Paní starostka se vlastně v médiích vyloženě vyjádřila k tomu tak, cituji, musím říct, že to nedopadlo úplně dobře, vyšlo z toho, že na naší škole je špatná atmosféra, jak mezi učiteli, tak mezi dětmi. Podle starostky to nedopadlo nijak zářivě. Tak toto je konkrétní, k čemu se vyjadřuji a co mi nepřijde vlastně fér.
Jo. A já bych tohle chtěla okomentovat, protože my jsme měli takto prezentovanou právě těmi lidmi, kteří ten SCIO dotazník prováděli, kteří ho zhodnocovali a kteří nám vlastně vysvětlovali, v jakém oni to celkem dělali s 252 školami, vlastně nás porovnávali. Takže to je nějaký, jakoby, abychom věděli, jakoby, s čím se porovnáváme. A porovnávali ty dotazníky tak, jak vy jste je vyplňovali s těmi výsledky ostatních škol. Říkám, bylo jich 252. A to, že něco dopadlo třeba na 80% v rámci toho porovnání s ostatními školami, kde jsme byli, a oni nás tam jakoby ukazovali v té dané baterii a říkám, já mám zároveň jakoby jenom tu variantu pro zřizovatele. Nemám plnou variantu, kterou dostal třeba pan ředitel, který měl třeba i vaše odpovědi, kde byly nějaká osobní data a ke kterým my se nedostaneme kvůli ochraně osobních údajů. Takže ty vlastní odpovědi my nemáme. My máme jenom tyhle ty agregované položky. A třeba výsledky těch, jako té naší školy, těch našich, ty naše výsledky, které měly třeba 80% a vypadají super, tak jsou třeba ale v té Gaussově křivce, my jsme třeba na 2% a 98% škol bylo třeba jako nad náma. Takže to jsou ty výsledky, které nám interpretovalo právě to SCIO a my jsme tady byli vlastně v tom jakoby mediánu, jakoby nízko. Ačkoliv to vypadalo, protože já když jsem v mediánu, takže ačkoliv ono to vypadalo jakoby dobře, tak v mediánu toho porovnání s těmi 252 školami jsme vlastně byli třeba jakoby velmi nízko, byli jsme třeba pod 25% v poměrně hodně položkách. A tady musím říct, že to, co tam jakoby dopadlo velmi dobře, jak u dětí, u rodičů i u zaměstnanců, tak třeba dopadla školní jídelna na Sušilově, ale třeba jsou tady záchody, toalety, které dopadly špatně na všech školách. A potom tam byly samozřejmě to, co jsem ještě já vnímala jako zřizovatel, tak tam byly potom pomůcky a tam byla vlastně jakoby ambice mít jich jakoby víc a mít jako lepší.
Já se všem omlouvám, ještě vlastně poslední poznámka. Tak, teď jsem to spolkla, co jsem chtěla říct. Omlouvám se.
To nevadí, tak předáme slovo dalším, vzpomenete a vrátíme se k tomu.
Jo, omlouvám se.
V pořádku, tak tam vzadu se hlásí paní v předposlední řadě. Prosím o mikrofon.
Dobrý večer. Já jsem chtěla jenom takovou poznámku k těm vzdělávacím výsledkům. Jestli teda se škola sloučí nebo rozdělí, nebo jak to bude, jestli to stihne v termínu, pro mě každopádně ta analýza byla užitečná. Překvapily mě teda hlavně ty výsledky vzdělávací. Já působím na základní škole v Letovicích a Letovická základní škola navzdory tomu, jak tady zmiňoval pan Vlach, že Cermat má jednou přijímačky takové nebo takové, tak si dlouhodobě drží výsledky v přijímacích zkouškách na střední školy v češtině i v matematice nad celorepublikovým průměrem. A vnímám to tak, že stejné, nebo je to v těch třídách žáci SVP i cizojazyční jsou rovnoměrně rozloženi v těch třídách, nejsou koncentrovaní někde. Taky mě teda překvapilo, že nebyl využit ten MPH Max, že když teda na Sušilově, jak jsem správně, jestli jsem správně pochopila z té analýzy, je nejvíc těch žáků z SVP, proč teda se tam nekonala nějaká tandemová výuka, aby teda tito žáci dostali co nejvyšší podporu. A i ze zkušeností mých dětí, které měly spolužáky z letovické školy, tak vždycky ty děcka byly připraveny jako velice dobře, když byly třeba znaky gymnáziu, takže Mě teda ty výsledky překvapily hodně. Tak myslím si, že se trošku něco by s tím mělo dělat teda.
Tak děkuji. Tady nevnímám otázku, spíše komentář z Letovic, tak je velmi zajímavé, že tady můžeme diskutovat o boskovickém školství na této široké platformě, včetně přespolních kolegů. Já se vrátím do první řady.
Takže se já jsem jenom chtěla říct, že když se řekne A, bylo by fajn říct to B. To je jenom taková moje poznámka, vlastně, když jsme mluvili o těch statistikách, když se vlastně dělal ten dotazník, který jsem zmiňovala, tak vy jste říkali, že to byl vlastně vzorek 252 škol, tak je určitě fajn říct, že celkový počet těch základních škol v České republice je zhruba 4000. Takže za mě to úplně vypovídající jako číslo není. A bylo by vždycky fajn to uložit do toho správného jakoby kontextu, protože ne každý se pohybuje ve vzdělávání, ne každý má chuť ty data hledat, takže určitě by bylo fajn vždycky v tom správném kontextu porovnávat. Děkuji, dám pokoj.
Další dotaz je opět z první řady, kolega zástupce Gymnázia Boskovice, pan Petr Buchal. Petře, prosím.
Dobrý večer pro všechny. Petr Buchal jméno mé. Já budu mít, ať nestojím zády k vám, tak jsem si stoupil na box s dovolením. Budu mít 4 rychlé dotazy, případně poznámky. Za prvé, už tady bylo řečeno o nějakém srovnávání výsledků všech 3 budov, ale musím doplnit, že 2021 rok byl rok covidový. To nebyl standardní rok a není naprosto fér do té analýzy toto dávat. Ať už jste učitelé, ať už jste rodiči, ať už jste žáky, ať už jste zřizovateli, tak víte, že to nebyl standardní rok. A výuka probíhala mnohdy tak, jak probíhala, protože nikdo na to nebyl připraven. To za prvé. Za druhé, naprosto mě šokovala možnost, že chcete rozdělit 2 kolektivy pedagogů, doslova rozstřelit. Protože pokud uděláte jeden stupeň na jedné budově a druhý stupeň na druhé budově, tak rozbijete 2 pedagogické kolektivy. A to je alchymie, jak je dát dohromady. To je mnohaletý proces, ti lidé spolu spolupracují. A pokud je budete chtět rozdělit, tak to dlouho fungovat nebude. Další od tomu rozdělení na ty dva stupně je ten, že pokud máte v rodině 2 děti a jedno je starší a jedno je mladší, tak mnohdy víte, že starší dítě, pokud je to schopno samozřejmě, tak ráno doprovází dítě druhé sourozence do školy. Opravdu chceme mít jedno dítě na jedné budově a druhé dítě na druhé budově z jedné rodiny? Nechceme. Bylo tady třetí poznámka. Bylo tady řečeno v té analýze, že jediná třída, která měla nadprůměrné výsledky při srovnávání, byla matematická třída. A za 10 minut se říká, že se navrhuje ji zrušit. No, to si myslím, že není úplně šťastné. Ta matematická třída funguje už od roku 86, nevím, každopádně to nějakých 36 let. Budeme opravdu rušit to, co funguje nejlépe. Nechme to na těch rodičích, ať rozhodnou, jestli chtějí ty děti tam dát nebo ne. Nebereme jim tu možnost. To je třetí poznámka. A s dovolením čtvrtá poznámka je na vedení města. Po vašich vítězných volbách loni jste vstupovali na radnici s snahou větší transparentnosti v politickém rozhodování. Ať ta informace je kompletní a pojďme úplně na začátek. Můžete nám prosím vysvětlit, proč byl pro tuto analýzu osloven pan Kohoutek se vší úctou, ale všichni víme, že 10 lidí zpracuje 10 různých analýz. Tu něco vypíchne, tu něco upozadí, výsledek může být mnohdy ne diametrálně odlišný, ale malinko odlišný. Jsou ty analýzy 2, 3, případně bylo výběrové řízení na toto, nebo nebylo, jak bylo osloven, proč bylo osloven. A to není opravdu nic proti vám, pane Kohoutku, to je dotaz na vedení města. Děkuji.
Já vezmu to po pořadě, jak jsem se to poznačil. Všichni víme, že tam byl jakoby ten covidový rok, taky jsou tam porovnané výsledky za různé roky. Třeba na té jednotné přijímací zkoušce to vlastně vidět je. Ten školní rok 2021-2022 už vlastně tím tolik ovlivněn nebyl, což jsou poslední data, která ale byla dosažitelná v době, kdy se dělala ta analýza. Takže aby jsme to nějak jako srovnávali, zase jsou tam všechny ročníky, všech 9 let, tak i kdyby tam byl pokles, tak ty poklesy budou víceméně rovnoměrné a tak dále. Takže si nemyslím, že ty výsledky za ty jednotlivé třídy by tím byly tak moc ovlivněny, ale ano, je to určitě poznámka na místě, že prostě ten COVID tam byl, je to tak, pracujeme s daty, které byly. Pokud jde o to rozdělení těch dvou pedagogických týmů, já vám rozumím, že třeba jako z pohledu gymnázia by to fakt bylo trestné. Něco jiného si myslím, ale že je teda základní škola, kde ty pedagogické, týmy určitě nějakým za první a druhý stupeň nějakým způsobem komunikují, to je jasné, ale na druhou stranu do jisté míry jsou to i uvnitř té jedné školy dva týmy. Je to ten prvostupňový i ten druhostupňový. Zpravidla mívají i to, že se schází metodické sdružení celého prvního stupně a potom se schází předmětové komise podle vlastně oborů na tom druhém stupni. Takže ty mechanismy jsou tam trošku jiné. Určitě tam ty kontakty jsou, určitě je fajn, že jsou, ale na druhou stranu já to třeba nevyhodnocuju tak jako úplně fatálně. Je dobře, že jste to pojmenoval, protože to je něco, o čem prostě zřizovatel, pokud by se do té akce pouštěl, má uvažovat. Je to určitě na místě. Pokud jde o ty různě staré žáky, že se nějak vzájemně doprovází, jasně, to je určitě jakoby téma a je třeba vzít to do úvahy. A zrušení matematické třídy, ke kterému by došlo. Já jsem to říkal už na začátku a řeknu to znovu, protože je to velmi jako neintuitivní. Já sám jsem prošel 8letým gymnáziem, ale už tehdy, když jsem teda končil v té oktávě a vedle nás byli ti čtvrťáci, kteří byli jenom na tom 4letém, ty výsledky se prostě nelišily, ba dokonce si zrovna myslím, že v tom našem ročníku ty výsledky byly dokonce u těch osmiletých mírně horší, což mě jako hodně překvapilo. I potvrzují to i data České školní inspekce, která toto opakovaně kritizuje, že vlastně není významný rozdíl, někdy je to dokonce i negativní, mezi osmiletým a čtyřletým gymnáziem. Chci na tom ukázat, že systém výběrovosti na této úrovni vzdělávání, na základní úplně, zvlášť na střední, prostě nefunguje. Já vím, že to je mě to taky, já jsem to taky nechtěl dlouho přijmout, protože jsem si říkal, že jsem výjimečnej, ale není to tak. Lžeme si do kapsy, pokud tvrdíme opak. Jak česká data, tak mezinárodní pedagogický výzkum ukazuje, že výběrová třída nevede k tomu, že ti žáci udělají významný pokrok, dochází u některých k nepatrnému zlepšení, které je pomalu v rámci statistické chyby, ale dochází k výraznému oslabení těch třídních kolektivů, ze kterých ti tahouni odešli. Chápu, že se to mnoha lidem jako stále nelíbí, ale jednak tomu odpovídají data a jednak toto je vzdělávací politika státu. A vím, že samozřejmě je to i téma, které jako gymnázia potom hodně vedou. Myslím, že je fér jako říct, že jsou to nějaké jako diskuze, které v tom českém pedagogickém prostoru probíhají, ale data, která jsou k dispozici, prostě hovoří jasně, i když nám to může znít zvláštně. Jo, mě to opravdu taky historicky znělo velmi jako podezřele, že to přece nemůže být pravda, ale jak mám ta data rád, tak jsem se tím zabýval a ta data to prostě potvrzují, že to tak je. A ta poslední otázka na paní starostku.
Já bych odpověděla na to, proč jsem oslovila pana Kohoutka. Já nezastírám, že se známe. Chodili jsme spolu, on byl o rok mladší, chodili jsme spolu na gymnázium. A já vím, že on se vzdělával, protože já jsem studovala v Praze, on studoval taktéž v Praze a víme, že se od začátku věnoval opravdu vzdělávání. Ať co se týče té prevence, ať co se týče problémů, o kterých mi povídal s tou drogovou s šikanou ve školách, kdy opravdu jakoby školství a vzdělávání bylo opravdu jakoby jeho téma celým životem. Zároveň on nemá jenom ty teoretické zkušenosti, ale působil i jako ředitel na základní škole, která měla 700 dětí, tak jak nám to tady říkal. A proto jsem ho oslovila s žádostí o pomoc. S tím, že ale samozřejmě, co se týče toho, té zadání, té analýzy, tak ta byla zadána v souladu se směrnicí města na zadávání veřejných zakázek. Co se týče transparentnosti, ano, my jsme říkali, že jsme transparentní a právě proto tady sedíme. Vy jste seznámeni vůbec s těmi daty. Prosím, já bych chtěla, aby to ještě jednou zaznělo. Je to analýza nějakého stávajícího stavu o něčem, o čem se tady v Boskovicích pořád šeptá, pořád se o tom mluví, jestli to bylo dobře, nebylo dobře. A to, že jsme tady a sedíme, tak jenom se koukáme na to, v jakém stavu tu školu máme. A to je to, že vy máte možnost se k ní, na ní podívat, vidíte ji, můžete ji komentovat, může ji komentovat úplně kdokoliv. A to si myslím, že to je onou transparentností. A jak musím mít samozřejmě nějaká data, abych vám je mohla představit, aby jsme se o nich mohli bavit. Co se týče, ještě jsem chtěla něco říct, co jsem zapomněla. Tak já, když si vzpomenu, tak se ještě přihlásím o slovo.
Tak hned předám slovo, tam paní vlevo. Já bych jenom chtěl říct za politickou reprezentaci, že můžeme s tou analýzou souhlasit víceméně nebo vůbec, ale máme tady nějakou vypracovanou analýzu, která je v nějakém rozsahu na nějaké úrovni. Možná, kdybychom v minulosti, v minulých volebních obdobích více lpěli na vypracovávání podobně podrobných analýz, byť s nima můžeme souhlasit nebo nemusíme, a takhle široce diskutovali, tak třeba bychom tady dnes nemuseli sedět, nebo bychom jako město byli někde dál. Já si myslím, že to, že se ta analýza vypracovala, je ku prospěchu obecně našeho města. Byť s ní souhlasíme nebo ne. Někdo se může zvednout a napsat oponenturu té analýze. Bude to naprosto v pořádku, sejdeme se zde znova a budeme komparovat. Ale ta diskuze probíhá a kdyby základní škola zůstala nerozdělená v tom modelu, v kterém je teď, tak už jenom za tento moment, kdy tady společně sedíme a velmi kvalifikovaně a korektně o té škole debatujeme, tak to stálo. Děkuju.
Dobrý den, já jsem tady za rodiče, dceru mám na Sušilové právě ve sportovní třídě, kde jste řešili těch 40 hodin matematiky, tak oni vlastně nepřijdou o tu výuku jako takovou. Oni mají sice o 40 hodin míň, ale musí tu výuku zvládnout úplně stejně jako vlastně ta třída vedle. Jo, akorát vlastně jedou zrychleným tempem, takže je to vlastně na rodičích, že už vlastně s tím jsme byli seznámeni, když šli do první třídy, že tam bude vlastně menší kapacita těch hodin a o to větší bude jakoby potřeba vlastně těch rodičů, aby se věnovali těm dětem a víc s nima procvičovali, protože ta výuka probíhá zrychleněji. Jo, aby vlastně byli pořád souběžně s tou druhou třídou, tak vlastně kapacitu učiva mají úplně stejnou a navíc k tomu mají ten sport. Jo, to je jenom taková vsuvka, že vlastně to tady vyznělo, že mají vlastně od 40 hodin méně matiky, takže budou jakoby o rok pozadu nebo jak. Jo. No a druhá taková poznámka moje je spíš na paní starostku, když jste si také jakoby zjišťovala u panu Kohoutkovi, teda, že se celoživotně zajímá o vzdělávání a podobně, tak vlastně v jeho první vsuvce, že byl 2 roky ředitelem v Mukařově na základní škole, a tam vlastně tuhle analýzu nebo podobnou analýzu aplikoval do praxe a vlastně ten výstup z toho byl takový, že vlastně po 2 letech ředitelování skončil. Nevím, jestli odešel sám nebo jestli ho odvolali, to netuším, ale byla okolo toho ohromná debata, protože máme známé v Mukařově, takže vlastně je to taková náhoda. Ale proč vlastně byl oslovený člověk, který vlastně tu analýzu do praxe nedokázal uvést? A vlastně celá ta škola tam byla v totálním rozpadu, kdy děti nechtěli chodit do školy, rodiče z toho byli na nervy a podobně. Jestli i tohle víte, když jste si teda zjišťovala o tom vzdělávání tolik, co se týče jakoby praxe pana Kohoutka, samozřejmě nic proti panu Kohoutkovi, ale jenom taková vsuvka, jestli i o tomhle víte, že jeho analýza vlastně převedená do praxe vedla k totálnímu rozpadu té základní školy.
Já začnu tou zrychlenou výukou a pak se dostaneme k Mukařovu. Ano, ti žáci samozřejmě musí dosáhnout stejné očekávané vzdělávací výstupy, zjednodušeně řečeno probrat stejné učivo v té třídě s rozšířenou tělesnou výchovou, jako ti ostatní žáci. To je jasné. Ale mají na to o 40 hodin méně. To znamená, že z hlediska procvičení a tak dále je jasné, že jsou znevýhodněni. To prostě to je fakt, protože pokud se něčemu věnujete o 40 hodin víc, tak máte větší šance fixovat to učivo. To, že je to stejný objem, ano, ale je velký rozdíl, za jaký čas to musíte pojmout a s jakou efektivitou se to daří. A no, to nelze převést na rodiče, to by bylo v rozporu se zákonem. Vzdělává základní škola, to je úplný nesmysl. Je to odpovědnost školy, jo, tohle vůbec. To je odpovědnost školy to odučit. Teoreticky rodiče nemusí jakoby to dítě, a dokonce se předpokládá, že jako to nedělají, jakoby vzdělávat doma. Jo, to, že je nějaká tichá dohoda o té věci, může být, ale určitě je rozdíl, kdo to dítě vzdělává, jestli je to aprobovaný pedagog ve škole, nebo jestli je to rodič doma, který to dělá sice s nejlepším možným záměrem, ale nemá k tomuto příslušné vzdělání. To, co zmiňujete v Mukařově, tam já jsem takovouhle analýzu vůbec nedělal. Já jsem v analýze samozřejmě prošel řádným konkurzem, kde jsem jako prezentoval nějakou vizi rozvoje té školy. Já jsem tu vizi realizoval. Kdybyste si dohledala kromě Facebooku to, co jsou tvrdá data, tak zjistíte na stránkách Mukařova, které vydalo v srpnu, tuším, že roku 2022, zprávu hodnotící moje působení v té škole, potvrdili, že škola se rozvíjí správným způsobem, že to sleduje ten směr, který by měl být. A máte pravdu, někteří lidé s tím nesouhlasili a nějakým způsobem to kritizovali na facebookových stránkách té obce, velmi jako způsobem, který někteří hodnotili jako za hranou. A je třeba k tomu taky uvést, že skrz tu popularitu, kterou jsem tam získal, jsem měl mnoho setkání s Českou školní inspekcí, která moje kroky potvrdila. A i teď po mém odchodu, a to jenom doplňuji, já jsem rezignoval, protože jsem k tomu měl nějaké osobní důvody, tak jenom doplňuji, že ta škola dál realizuje ty směry vzdělávání, které já jsem tam implementoval. Shodou okolností vlastně současným ředitelem je můj pan zástupce bývalý. Takže určitě jsou tam lidé, kteří s něčím nesouhlasili. Určitě to byla skupina, která byla velmi hlučná na sociálních sítích, tak jak to dnes bývá. Ale na rozdíl od toho křiku, který se kolem toho strhl, tak na mojí straně jsou nálezy České školní inspekce, inspektorátu práce a dalších institucí oprávněných kontrolovat a hodnotit moji práci. Tak jenom pozor na to, co šíříte. Rád bych vás upozornil také na to, že jako šíření těchto neověřených nepravdivých informací a zpochybňování mojí osoby, které já dokážu, nebo bylo vyvráceno těmi kontrolními orgány, nemusí být úplně v souladu s zákonem. Buďte na to opatrná.
Tak.
Jsem to nemyslela jakoby vůči vaší osobě, ale samozřejmě se tady bavíme o nějaké segregaci prvního stupně, druhého stupně a podobně. A tam jste to vlastně segregoval třeba tak, že jste dvojčata rozdělil každý do jiné třídy, aby vlastně tam nedocházelo třeba k těm kamarádským
vztahům. Říkáte nepravdivé informace, já vás na to znovu upozorňuji. Neříkejte, že něco jsem nějak udělal. Já jsem provedl postup zcela v kompetenci ředitele školy,
ano.
Že jsem provedl nějaké organizační změny.
Ty na které samozřejmě jako ředitel máte právo.
Nechte mě to domluvit, jo. Já jsem provedl organizační změny, které jsou plně v kompetenci ředitele školy. Moje zásadní doporučení, pokud je o dvojčata, bylo opravdu, aby se dvojčata dělili a svědčí proto jako mnoho výzkumů. Nicméně se všemi těmi rodiči, kterých se to týkalo, já jsem ty změny konfirmoval a 7 z 8 souhlasilo s tím dělením a ti jedni, kteří s tím nesouhlasili, tak ty dvojčata dál chodili spolu. A ukázalo se, že to není dobře. Těm žákům to nesvědčilo, ale je to právo rodičů podle stanoviska ombudsmanky slaďování rodinného a pracovního života a tak dále. Takže buďte opravdu opatrná na to, které informace prohlašujete za pravdivé a jaká je realita. To, co se říká na sociálních sítích, není směrodatné. Směrodatné jsou ty nálezy, které jsou. A mě Česká školní inspekce v této věci zcela potvrdila ten postup. Ta škola to používá dál. Mimochodem, mluvíte o segregaci. Já jsem prováděl desegregaci těch tříd a projevilo se to na zlepšení vzdělávacích výsledků všech těch žáků, kdy ty třídy byly rovnoměrně vyvážené. To znamená, ve všech bylo podobné množství tahounů, ve všech bylo podobné množství žáků z SVP, ve všech bylo podobné množství žáků, kteří mají asistenta a tak dále, což pak souvisí dále i s ekonomikou školy, že když jsou ti žáci rozdělení, můžete mít těch asistentů víc a tak dále. Zatím je jakoby velká složitá jako filozofie a jako managementu řízení školy. A fakt buďte jako opatrná na to, co říkáte.
Facebooku.
Dámy a pánové, pojďme vrátit diskuzi k základní škole Boskovice. Když tak si to vyříkejte po jednání, to je naprosto legitimní, ale tady čekají další dotazy, které se týkají naší základní školy a kvůli tomu jsme sem přišli. Nyní se hlásí tady paní ve čtvrté řadě. Já bych jí předal slovo. Děkuji za pochopení.
Dobrý večer, Markéta Drgušková. Já bych chtěla spíš jenom poděkovat za to, jak škola v Boskovicích základní funguje. To bych chtěla hlavně říct. Je to zásluha jak pánů ředitelů, tak pedagogického sboru. Můžu říct, že já mám na základní škole náměstí 9. května už třetí dítě. Myslím si, že nejsem jediná maminka u vás, když se vám podívám na ten stůl, tak vím, že minimálně 4 z vás tam děti měli nebo mají, takže můžete určitě vědět, jestli se tam funguje dobře nebo ne. Mně přijde, že analýza perfektně, určitě je dobře, že jste si ji nechali zpracovat. Mělo by se město spíš podívat na to, jak to z ekonomického důvodu nebo důsledku bude fungovat ve městě, pokud by se školy rozdělily. Mně jako matce absolutně se příčí, že by byly rozděleny školy na 2 budovy. Nelíbí se mi, že bude první stupeň na jedné škole, druhý stupeň na druhé. Je to z několika důvodů. První důvod byl už zmíněn, to znamená sourozenci na budově. To je jedna věc. A druhá věc je ta dopravní kolaps, který funguje v Boskovicích. Víme všichni, jak se parkuje v Boskovicích u škol. Víme všichni, že většinou rodiče prvňáčků nebo prvňostupňových dětí přiváží do škol. Takže u jedné školy zákonitě dojde k tomu, že tam bude dosti nestandardní situace. Můžete mi oponovat, že u přechodu stojí policie městská. Není samospásná, protože rodiče jsou zmatkaři a to, co přebíhá u škol, můžete to vidět každé ráno. Takže to si myslím, že je špatně. A další věc je ta, že na zelené škole funguje matematická třída. To je třída, která je samozřejmě pro nadané žáky, kteří jsou nadaní na přírodní vědy. A vždycky to tak bylo. Myslím si, že to vyvolávalo to, že ve škole bylo dobrý klima a že děti, které jsou talentované, tak se mohly dál rozvíjet. Nelíbí se mi, že by se tahle varianta úplně utla. Nehledě na to jsem přesvědčena o tom, že tam probíhá klasické přijímací řízení. Na to mají právo všechny děti ze všech tří budov. Nejsou tam žádné rozdíly, že by někdo řekl, ne, ty chodíš do školy jiné. Navíc se tam týká to přijímací řízení i dětí, které jsou z těch okolních obcí. Myslím si, že město by mělo se zamyslet nad tím, co tady pan Kohoutek navrhuje, to znamená, jak získat případné finance, aby potom se mohlo zlepšovat klima na školách. Ale myslím si, že by bylo dobré ponechat to, co je zdravé ve školách a vážit si toho, jak ty školy fungují. Nevím, jestli je to pouze zadání vašeho vlastně volebního programu Změny 22, že chcete udělat průzkum na školách a jak to bude. A nebo jestli doopravdy na město přišly nějaké stížnosti o tom, jak fungují školy. Jestli ta nespokojenost je opravdu jenom ta šuškanda, která se šušká po ulicích. Někdo ji slyší, někdo ji neslyší. Já se snažím spíš hledat ty hezčí věci a myslím si, že by bylo právem jako nás všech zachovat to, co je dobré. A vždycky zelená škola, nebo respektive nejenom ta zelená škola, každá škola se profilovala svým způsobem. Zelená, protože má nejmín sportovišť, tak samozřejmě nemohla být sportovní škola. Trojka byla vždycky sportovní a vždycky tam byly talentovaní děti a věnovali se sportu. A dvojka byla jazykovka. tak prostě ponechejte jednotlivým ředitelům nebo těm, kterým na těch školách jsou, možnosti nějakého směru a tím pádem i volbu rodičům, protože my jako rodiče taky víme, jaký máme děti. Někdo prostě není na přírodní vědy, někdo je na jazyky a někdo je na sport. Takže já chápu tady maminku, která má talentované dítě, který sportuje a ví, že třeba mu nepůjde Bůh ví jak matematika. A nebo na tom ani nebazírují jako rodiče, ale mají tu možnost volby. A mně se nelíbí jenom, aby se to takhle rychle smetlo ze stolu a nebralo se to v širokým, jako kdyby hledisku. Děkuju.
Já budu reagovat jenom na tu část, která se týká jako toho, co funguje. Já bych spíš mluvil o tom, že se to nějak dělá. A my se musíme podívat na tu školu jako celek. Myslím si, že takhle by se na to měl dívat i zřizovatel, ale je to samozřejmě jeho úhel pohledu. A bavíme se o tom, že tím, že dochází k vytažení nadaných žáků, kteří projdou, vlastně ještě to udělané jako tím testováním, jsou vytaženi, tak znovu z pedagogického výzkumu víme, že tím získávají nepatrný benefit, mnohdy ani to ne, ale poškozuje to ty žáky v těch ostatních třídách, protože přichází o ty tahouny. To znamená, nikdo víceméně nic nezískává, ale všichni kolektivně ztrácí. To je velký problém. Takže já bych neříkal, že to funguje, já bych řekl, že se to nějak dělá. Materiál České školní inspekce kvalitní škola říká, že se to tak dělat nemá, že se to má, lze-li to řešit jakkoliv jinak, má se to omezovat. A já vám řeknu, jak se to má řešit. Řešit se to má diferenciací výuky, to znamená, že už během běžné výuky ti nadaní žáci dostávají něco navíc. Dá se to řešit speciálními hodinami pro žáky nadané, to znamená, že skutečně na některé předměty oni mohou mít organizovánu výuku pro žáky nadané. Dá se to řešit pomocí volitelných předmětů, kdy klidně a de facto ono to do jisté míry je, my to vidíme na té matematické, že někteří žáci, oni totiž v té matematické nemají volitelné předměty. Tudíž jakoby to řešení poměrně elegantní je, že některým žákům za splnění nějakých kritérií, to znamená, že třeba mají nějaké známky nebo projdou i třeba tím testem, klidně to tak může být, se mohou přihlásit, říkejme tomu, matematického semináře nebo do češtinářského semináře, do rozšířené výuky angličtiny. Mohou se přihlásit ale na přírodovědná praktika. Mohou se přihlásit ale taky na rozšířené dílny. Dá se udělat poměrně široká nabídka volitelných předmětů, protože každá škola v rámci sestavování toho školního vzdělávacího programu má teď, nevím přesně, na druhém stupně to nějakých asi 15 nebo 16 takzvaných disponibilních hodin, které v průběhu těch 4 let může využít právě na výuku takovýchhle rozšiřujících předmětů. Takže ono to řešitelné je, ale ta podstata je v tom, že všichni ti žáci v tom přirozeném mixu, tak jak ta společnost reálně vypadá, chodí spolu na většinu předmětů a ano, na některé se dělí podle toho, kam je to víc táhne, co jim víc jde, jaké jsou jejich preference, kam by se třeba i v rámci kariérového poradenství potom chtěli dál do budoucna profilovat. Takže neexistuje jenom tady to řešení té výběrovosti, které ve výsledku potom všem škodí, ale existují jiné možnosti, jak podporovat nadané, jak podporovat specifické talenty, jak podporovat zájmy těch žáků, kam by se dál chtěli rozvíjet a nebude to vlastně na úkor těch ostatních. Jo? A to si myslím, že je ta cesta, kterou se vydáváme a je to datově podložené a je to i součástí naší vzdělávací politiky.
Ale na druhou stranu ve třídách je spousta asistente nepřizpůsobiví, těm kantorům se tam už dneska těžko učí, tak se nedivte rodičům, a není to o ambicióznosti, ale nedivte se rodičům, že hledají cestu, když v těch třídách třeba to klima není úplně optimální, jak to dítě dát jako kdyby trošičku do kolektivu jiného. To znamená, spousta dětí odchází na víceletá gymnázia. Já se tomu vůbec nedivím, ale spousta dětí také zůstává na budovách. a zůstává tam třeba z toho důvodu, že mají kamarády a že nechtějí třeba z toho kolektivu odejít. Prostě to berte tak, že já chápu vaše důvody a chápu to, že když je ta třída namixovaná, že jsou tam různé možnosti a různé nástroje, jak ty děti vzdělávat víc. A tak pojďme a zaveďte tyhle nástroje na jednotlivých budovách škol a teprve potom dělejte další, ale nelikvidujte to, co funguje.
Já tady na to jenom jako rychle zareaguju. V okamžiku, kdy začneme řešit to, že se nám nedaří pracovat s diferencovanou třídou, což je nějaká životní realita, tím, že budeme některé žáky dávat do výběrových tříd a jiné budeme strkat do nějakých, řekněme, záložních tříd, kde vlastně jako to bude takové jenom, aby je spíš někdo ohlídal, tak to fakt není ta cesta. To je opravdu cesta do pekel tohle. To je právě ta segregace, která se všude, kde nastala, vidíme to, samozřejmě tady se bavíme o relativně mírných odstínech, ale podíváme-li se na oblast Ústecka, Karlovarska, tam je to natvrdo, ta segregace obrovská, tak vidíte, jak to vede k tomu, že ty regiony úplně kolabují. A naopak, když se podíváte, a to bych doporučil všem, kdo jste se na to nedívali, byť já mám různé výhrady k různým věcem, jak fungují v českém školství, to já zase nejsem jako fanoušek všeho, co kde koho napadne, ale doporučuji všem, podívejte se, určitě to v e-vysílání na České televizi, jak se dělá dobrá škola, ne na všechny ty díly. Podívejte se na Krnov. Krnov, který provedl desegregaci, dali dohromady žáky z vyloučené lokality, s těmi žáky, kteří byli i nadaní a průměrní a tak dále. Udělali to racionálně. Po 15 letech jsou všichni nadšení, jak to funguje, jak to vede k integraci všech. Nikdo tím nestrádá. Ano, občas jsou tam nějaké problémy, tak jako jsou v každé škole nějaké problémy, ale to je, a je to úplně běžná škola, není to nic speciálního, žádný Waldorf, žádné Montessori, nic. Je to běžná česká základka, která využívá ty možnosti, které má, to znamená i tu tandemovou výuku, disponibilní hodiny a další nástroje, které ty školy mohou využít a je jenom na jejich, já bych řekl někdy, pohodlnosti nebo kreativitě, jestli to využijí nebo ne. A dosahují krásných vzdělávacích výsledků a podporuje to rozvoj celého města. A tohle je za mě určitě jakoby poselství, které bych chtěl směrem ke zřizovateli vyslat. Ano, má to nějaké porodní bolesti na začátku, těžko se tomu věří, že by se to mohlo podařit, ale my už máme výhodu, že bychom nebyli jako úplně pionýři, kdyby se tohle tady dělalo, protože to už x škol v republice zvládlo, funguje to a prospívá to vzdělávání. A bavíme se o žácích na základní škole, jo, nebavíme se o středoškolácích, bavíme se o základní škole, která nemá vést k tomu, že vychová jako nějaké, že bude tam už specializace. Vemte si, že dnes se od specializací strategicky začíná upouštět i na středních školách po nějakou dobu, že se má posilovat ten modul všeobecného vzdělávání třeba během prvních dvou let a teprve potom má nastat ta specializace. To jsou trendy, kam se to celé posouvá. Takže předčasná specializace na základní škole je nepochybně i v kontextu tohoto trendu naprosto nežádoucí.
Já bych jenom možná, mně přišlo velmi zajímavé, když, protože já o tom, já jsem zřizovatel, já nejsem ředitel a opravdu tady ty školní vzdělávací programy, děkuji, jsou v kompetenci ředitele školy a nejsou v kompetenci mě jako starostky města nebo zřizovatele. Mně přijde vlastně jakoby hrozně fajn, že ta matematická vlastně může být na té každé škole, že ten matematický seminář a teď vidíme, že máme k dispozici i ty hodiny, i ty kantory, které by to mohly učit a že opravdu ty děti, které by se chtěly jakoby specializovat a nejenom v matice, prostě někoho zajímá čeština, někoho zajímá něco jiného, že by vlastně jakoby mohly ty děti i prostě průřezem těch jako třeba dvou, tří jakoby paralelek, které tu máme, že by se opravdu mohli jakoby potkávat, jako pokud moje dítě baví matika, tak jako může chodit na matematický seminář už na základce s nějakýma spolužákama prostě z Bčka, z Cčka, dám příklad. A to mi přijde jakoby hrozně fajn, jakože tak, něco takového může jakoby být a může to vlastně být na té každé škole. Já se jenom vrátím k tomu technickému řešení. Já bych chtěla jenom říct, že řešíme celý areál kolem zelené a základ a zušky, vlastně tak, aby ten areál k školy, který teď jakoby známe, teď tam máme ten průjezd. žák, že jo, tak aby to víceméně jakoby připadlo víc té škole, abychom se věnovali my jako zřizovatel tomu kvalitnímu bezpečnému prostředí, abychom tam vytvořili pro ty děti takové to bezpečné zázemí i právě třeba pro ten tělocvik a zároveň se snažíme zvyšovat i bezpečnost u té poměrně nepříjemné křižovatky u sušilky, u toho přechodu, jak je zelený baráček, všichni ho známe, tak i tady toto je jakoby předmětem řešení města.
Tak mikrofon je někde
tady.
V auditoriu. Ano,
mohla
prosím.
Bych. Myslím, že většina z vás mě zná, protože jsem dlouholetá učitelka, nebo byla dlouholetá učitelka na zelené škole, předtím ve Svitávce, takže nejenom na zelené. Mě strašně vadí tady, že se mluví o matematické třídě, že se vytahují tahouni ze škol. Prosím vás, pokud chcete nevytahovat tahouny ze škol, zrušme tedy gymnázia od 5. nebo od 6. třídy, protože nezlobte se, ale když se zavedly gymnázia od 6. třídy, tak nám děti, které byly takzvaný tahouni, odcházely na tady tahle víceletá gymnázia. Tak já pořád nevidím tady problém matematické třídy. A kromě toho jsem měla tu čest nebo nečest, to je jedno, učit hodně dlouho v matematických třídách. A mohu vám říci, že ne každé dítě, které je nadané na přírodovědné předměty, musí být nadané na češtinu a měla jsem s nimi hezky problémy. Ale nemusí být nadané na dějepis, protože to jsou úplně odlišné třídy. Mně vadí to, že se říká zelené Harvard. Prosím vás, každá škola je taková, jak ji dělají učitelé, jak ji dělají žáci a jak si ta škola umí vydobít vlastně postavení v rámci třídy, v rámci města. Víte, mě vadí i to, že se tady mluví o tom, že by se rozdělila první stupeň a druhý stupeň. Já nevím, jak na ostatních školách, ale my jsme spolupracovali s prvním stupněm velice intenzivně, protože jsme znali děti od první do 9. třídy. Věděli jsme, jaké mají problémy, protože ty národkářky nám to řekly. My jsme se s těmi dětmi vydávali na chodbách. My jsme je vlastně znali od prvopočátku. A já si nedovedu představit, že by k nám na dvojku, na jedničku, to je jedno. Přišly děti až po prvním nebo po druhém stupni. Víte, školu dělá nejenom třídní kolektivy, ale školu dělají také učitelé. A pokud je dobré klima v učitelském sboru, tak potom ta škola jde nahoru. Já nevím, jak vy jste zvyklí na šikanu na školách, ale jestliže se rozdělí první a druhý stupeň, tak ty děti nebudou z druhého stupně mít vůbec nějak možnost se setkávat se svými mladšími spolužáky. A ta šikana vlastně by byla ještě potom větší. Na základce u nás paní mě dá určitě za pravdu, protože byla na vítání prvňáků u nás na základce. Ví, že ti deváťáci nejenom, že přivítají prvňáky do cechu žákovského, ale oni se vlastně celý ten rok o ty prvňáky snaží. A já nikdy nezapomenu na deváťáka, který měřil snad 1,80 m. Šel na oběd a k němu přiběhl takový malinký prdě. Já, Juro, já už jsem tady, ty jsi mě tamhle pomáhal, ty jsi mě zavazoval tkaničky. A prosím vás, o tom to je. Jde o to, že ti žáci si na sebe musí zvyknout, že musíme vlastně zabraňovat tady tomu, téhle šikaně. Šikaně se nedá zabránit 100%, ale dá se smírnit tady tenhle prostě problém. Mně je strašně líto, kam tady tahle škola, nebo kam školství tady v Ouskovicích kráčí. Já jsem byla jedna z prvních, která před 20 roky ve Skleníku se bránila spojení škol. Možná, že si někteří z vás pamatujete, že jsem tvrdě vystupovala, protože jsem říkala, že každá ta škola má svůj dech, že vlastně každá ta škola si nějak brání to svoje. Ať už to byla dvojka, která krásně vítá prvňáky, první den školní. Ať už jsme to byli my. A nesmím opomenout trojku, protože co dělá družina na trojce, to je prostě úctyhodné. Já se omlouvám, že se mě takhle sklepil hlas, ale po 39 letech školského života mě tady toto připadá jako dosti, dosti špatné řešení. Děkuji a omlouvám se za svůj projev.
Já bych poprosil tam... Děkuju, máte slovo.
Dobrý den, děkuji vám.
Já ještě s dovolením budu reagovat. Ano, to, co jste pojmenovala, se dočteme ve strategii 2030+, rušení víceletých gymnázií. Ano, tohle je vzdělávací politika státu. Přesně z těch důvodů, které si tady popisujeme na úrovni výběrové třídy, tak ministerstvo ve své strategii 2030+, která je schválená vládou, vlastně směřuje nebo směřovalo k rušení víceletých gymnázií. Ta diskuze se teďka s panem ministrem nějak jako změnila v září. Nicméně ta strategie je stále v platnosti a mělo by se pokračovat tímto směrem, to znamená nedělat příliš brzké vyčleňování různých typů vzdělávacích proudů a co nejdelší dobu udržet všechny žáky v hlavním vzdělávacím proudu při zachování principů vlastně toho vzdělávání, které zahrnuje celou škálu všech žáků a nikoho nevyčleňuje, ani ty nadané, ani ty, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Takže tohle jako platí, že vlastně v tomhle je, bych řekl, stát konzistentní, že jak výběrové třídy, tak víceletá gymnázia se snaží nějakým způsobem omezovat. Pokud jde o to, že ne každé dítě nadané na matematiku je nadané i v jiných oblastech, určitě to do nějaké míry pravda je na úrovni jednotlivců, ale když se podíváte tady na ty grafy, tak je vidět, že ta korelace mezi nimi je vysoká. To znamená, ne každý, který má nadání na matematiku, je nadaný i na vše ostatní, ale plus minus to platí. Protože, jak ukazuje kognitivní výzkum, říkáme tomu genialita nebo vysoká inteligence, způsobuje to, že ten jednotlivec potom je úspěšný více méně v každé disciplíně, které se věnuje. Takže ta korelace je tam vysoká a určitě jsou matematici, kteří mají problém s jazyky a podobně, ale obecně, a je to i vidět tady na těch grafech, které jsem schválně znovu promítnul, je vidět, jak to vlastně celé funguje a jak je to vzájemně provázané. A pokud jde o to klima školy, já se teda opravdu šikaně věnuju velmi intenzivně jako řešení těch situací v těch třídách a žádný deváťák prvňáka od šikany nezachrání. Šikana je tématem toho daného, kterého třídního kolektivu, to, jakým způsobem se s ním pracuje, s tím třídním kolektivem, jak je vede třídní učitel, zda se dělají třídnické hodiny, jak jsou podporováni v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, respektive osobnostně sociální výchovy, výchovy ke zdraví a mnoha dalších. A je to o celkovém nastavení klimatu na té škole. Je iluze myslet si, že když dám jako prvňákovi buddyho, tak on ho ochrání před šikanou. Takhle to opravdu nefunguje. A může to sloužit jako ano, určitě je pěkné a tomu nic nebrání, když je tam nějaký rituál, nějaké péče, nějaké podpory mezi ročníky, to všechno může fungovat. Ale opravdu to prosím nespojujme s tématem šikany. Šikana je tak vážný jev, který nemůžeme jako spláchnout tím, že jako se potkává první, druhý stupeň. Opravdu ty šikany se dějí uvnitř těch třídních kolektivů. Je to nemoc norem toho třídního kolektivu a musí se to řešit tak, jak to předpokládá metodický pokyn k prevenci a řešení školního šikanování. To jsou fakt vážné věci. Nezjednodušujeme to.
Tak tady paní v šesté řadě s mikrofonem.
Ještě jednou, tak já jsem Důvková, jsem tady za rodiče a možná tak ještě za někoho jiného. Analýza má asi spoustu zajímavých podnětů. Mně tam strašně chybí něco pozitivního, co těch 20 let přineslo. Jestli tam něco je, kromě sníženého papírování u ředitelů, nevím. Ale já bych asi jednu pozitivní věc měla. Já mám dvě dospělé děti. Jedno dostudovalo už, jedno studuje. Obě chodili v tvrdém 20-letém sloučení do školy na Slovákovu a nějak to dokázali, tak asi dobrý. Jo, že, a ještě možná i jednu věc, já pracuji na pedagogicko-psychologické poradně, takže mě zajímají děti se speciální vzdělávacími potřebami a musím říct, že škola Boskovice pracuje s dětma, těmato dětma velmi dobře. Bráním školní poradenské pracoviště, který fakt pracuje a velmi dobře se s námi s nima spolupracuje. Děkuji.
Já vám děkuji a moc ráda to slyším.
Tak a teď se tam hlásí paní vzadu už dlouhou dobu, paní Zletovic, tuším, tak jí dáme ještě jednou slovo.
A jenom Letovici učit. Já jsem chtěla ještě k té matematické třídě. Já chápu rodiče, kteří přihlasují děti do matematické třídy nebo na gymnázia, ale v letošní přihlášce k přijímacímu řízení do matematické třídy mě teda velice překvapila věta, kde bylo zmíněno, že teda vaše děti budou učit ti nejzkušenější pedagogové. Tak jestli to mám chápat tak, že v těch paralelkách nejsou zkušení pedagogové, nebo přijde mi ta formulace jako nešťastná.
Tak to je zřejmě otázka na vedení školy, neumíme, předpokládám, na toto odpovědět.
Já na to jenom zareaguju, když se podíváme do skandinávských zemí, které se obecně považují, a teď nemyslím jenom Finsko, ale myslím Švédsko, Dánsko a další, tak ten systém je tam nastavený teda tak, že nejlepší pedagogové se posílají do těch nejnáročnějších kolektivů. Tudíž třeba v České republice, kdybychom se na to podívali, tak ze strany jako těch státních politik je to tak, že se dělají speciální pobídky, aby nejlepší pedagogové z celé republiky jeli třeba učit do Ústeckého a Moravskoslezského kraje a podobně. Jo. Takže vlastně do jisté míry používat nejlepší učitele ve škole na práci se žáky, kteří jsou nadaní, je do jisté míry mrhání zdrojů, což zní divně, ale ono to fakticky funguje tak, že ti šikovní žáci potřebují velmi malou stimulaci k tomu, aby se stávali ještě lepšími. Ale ti žáci, kteří jsou znevýhodnění, potřebují obrovskou péči a obrovské úsilí toho učitele, aby se mu podařilo dorovnat tu jeho zhoršenou startovní čáru ve vzdělávání. Takže jenom jakoby rozvíjím ještě to, co jste říkala, jak se to řeší třeba v těch pedagogicky vyspělých zemích na světě.
Tak, dali jsme si na to 120 minut, jsme na 160. minutě, tak já jenom upozorňuji, pojďme ještě další dotaz. Tady pán se hlásí vepředu. Pán, tady ještě jednou zvedněte ruku, prosím, ať vás kolegyně vidí s mikrofonem. Já bych chtěl ještě jednou připomenout, že tato diskuze může být neosobní formou a bude pokračovat formou otázek a odpovědi na internetových stránkách, kde zítra zveřejníme nějaký link na tuto debatu. Bude tam mail, kam bude možné zasílat dotazy. Takže tím, že tady v nějakou soudnou hodinu vyčerpaní skončíme, ta debata samozřejmě jako taková nekončí. Tak prosím, pane.
Mě tady zarazilo to, že už jste tam dali 1.8.2024. Já jsem myslel, že ta analýza, když tady bude, tak je to nějak do budoucna, nebo si vedení Boskovic udělalo přehled, jak vlastně to školství vypadá. A mrazí mě v zádech nic proti panu Kohoutkovi, ale při jeho odpovědích mě to připadá tak, že opravdu tlačí na to, aby se to nějak přerozdělilo. Já si myslím, že máme tady dost času na to, jestli se to udělá teď, za rok, za dva nebo vůbec. A měl bych takový návrh. Nás je tady, já nevím, odhadem 200-300, to je nějaké 20-30% z těch 1500, co teda chodí ty děti do školy, tak udělejte rodičovský referendum při třídních zkouškách třeba v pololetí, kde chodí dost rodičů se ptat. To tady nepadlo, něco takový hlasování. Děkuji.
Děkuji. Já bych Já bych jenom chtěl říci, a už jsem to říkal několikrát, že nikdo tady v této chvíli školu nedělí, nikdo neruší matematickou třídu, nikdo nedělí školu na dvě s tím, že na jedné budově bude první a na druhé bude druhé stupeň. Nikdo neříká, že to bude od srpna 2024. Jsme ve fázi diskuze, o ničem nerozhoduje pan Kohoutek, ovšem rozhoduje v tomto případě zastupitelstvo města Boskovice. Takže to jenom tak, aby jsme si popsali ty procesy. Jestli to bude 24, 25, 26, jestli to bude, nebude, a jestliže to bude, jak to bude, to je předmětem diskuze, které se právě teď účastníme. To je ten proces. Takže výsledek neexistuje. K výsledku se budeme snažit v rámci dalších diskuzí, v rámci dalších debat dopracovat tak, aby to bylo nejlepší nejen pro rodiče současných dětí školou povinných, kteří by nám v tom hlasování, které navrhujete, odpověděli. Ale i vzhledem k rodičům, jejichž děti jsou v předškolním věku anebo se ještě nenarodili. Musíme myslet v mnohem delším časovém horizontu, než je třeba jenom první nebo druhý stupeň. To je náš úkol. Tak děkuji jenom za poznámku.
Já bych jenom krátce zareagoval jako na tu představu toho hlasování, protože to je jakoby velmi problematická věc. Je třeba si uvědomit, že ta odpovědnost za správnost toho rozhodnutí leží na zřizovateli, který vlastně, tak jak teď zaznělo, nastavuje vzdělávací politiku toho města. V zásadě můžeme si říct, jako mohlo by to změnit další, ale zastupitelstvo, ale to je velmi nepravděpodobné, řekněme třeba na 20 let. A je potřeba to rozhodnutí dělat ne na základě nějakých okamžitých dojmů. My jsme se tady dnes i seznámili s věcmi, které prostě nejsou intuitivní. Jdou proti tomu, jaká je naše zkušenost. Jo. To jsou fakt jako složité věci. Pedagogika už dávno není o tom, že dělali to tak za nás a tak to budeme dělat stejně. Pedagogika je teďka velmi progresivní věda, která pracuje s kognitivní vědou, s neurovědami a podobně. A už je potřeba o těch věcech přemýšlet jinak, než že za nás to tak bylo, nám se to líbilo. My bychom to teď tady tak chtěli, protože si řešíme svoji konkrétní situaci a chtěli bychom, a to je zcela legitimní, a já tomu úplně rozumím, chtěli bychom nějakou třeba i výhodu pro své dítě. Ne, ten zřizovatel je v postavení, kdy musí myslet na všechny děti, aby bez ohledu na to, jestli mají nadání nebo jsou nějakým způsobem znevýhodněné, aby měli příležitost, a je povinen jim to zajistit, aby měli příležitost dosáhnout maximálního i svého rozvoje v oblasti vzdělávání a výchovy. A to je tak složitá otázka, že nějaké hlasování o tom vlastně ji nevyřeší. Tu věc je prostě potřeba dost zevrubně jako promyslet. Na to určitě nestačí jedna analýza, nakonec k tomu probíhá celé tady to projednávací kolečko, ale a každý ze zřizovatelů si k tomu, nebo každý ze členů zřizovatele, že to kolektivní orgán, že to zastupitelstvo, si k tomu může zjišťovat, jaké informace potřebuje. Jo? Ale zároveň ta analýza, bych řekl, poměrně dost zhrnuje v té části, do které jsme tady víc nezabředávali, jaké jsou prostě možnosti zřizovatele a nějakým způsobem odráží soudobé poznání a vzdělávací politiku. Takže k těm věcem asi je třeba přihlížet. Myslím si, že velmi těžko by ty základní linie, ze kterých se vychází, bylo možné nějakým relevantním výzkumem zpochybnit. To už opravdu není. Už jsme se posunuli v té pedagogice tak daleko, že jsou na sobě nezávislí autoři po celém světě, kteří popisují, jakým způsobem se dělá efektivní vzdělávací systém a jeho nastavení a kterém i metody třeba pedagogické jsou efektivní nebo ne. A Česko se v tom musí hodně jako posunout.
Já bych jenom měl poznámku, my jsme tady viděli asi 30 slajdů z komentáři pana Kohoutka, ale ta analýza má 70 normostran, takže ona zachází samozřejmě do mnohem většího detailu. Takže tolik asi k poznámce, jestli na to stačí jedna analýza. Je to otázkou. Když se školy slučovaly, tak nebyla téměř žádná analýza, natož od nějakého externího subjektu. To je věc nějakého subjektivního náhledu. Já osobně si myslím, že tato analýza je dobrým startovacím momentem pro další nějakou debatu. Dámy a pánové, hodina pokročila. Ještě jednou si pojďme zhrnout poslední věc. Jestli máte někdo otázku, nedostat se k vám mikrofon. Zítra na internetu se objeví e-mail, kam bude možno zaslat. Já bych vám chtěl strašně moc jménem vedení města, pana Kohoutka, paní starostky, mých kolegů a všech zastupitelů, ředitelů a učitelů poděkovat za to, že jste přišli a že jste zde s náma tak věcně, korektně a smysluplně debatovali v rámci občanské slušnosti. Ještě jednou vám děkuji a těším se na to, že se uvidíme někdy u dalších debat na třeba jiná témata. Díky moc, mějte se hezky.